Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, постраждали троє українських військових. В анексованому Криму відпустили раніше затриманих жінок. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 8 листопада загинув один український військовий, ще троє постраждали, повідомляє штаб української воєнної операції. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. Вогнем у відповідь українські війська 13 разів жорстко придушували активність противника. Йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про бої поблизу Горлівки, Докучаєвська та Бахмутської траси на Луганщині. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення на користь Києва щодо виконання Мінських угод, наголосивши на відповідальності Росії, повідомляє президент України Петро Порошенко. Рішення Ради Європи підкреслює відповідальність Росії за виконання Мінських домовленостей, насамперед щодо припинення вогню та відведення військ, зазначив Порошенко у Фейсбук. У Раді Європи опублікували рішення Комітету міністрів, у ньому йдеться, зокрема, про відповідальність Росії за виконання Мінських домовленостей, насамперед щодо припинення вогню і відведення військ, збройних формувань та техніки. В анексованому Криму на адміністративному кордоні з боку російських силовиків відпустили групу з 5 дружин заарештованих фігурантів справи Хізбут Тахрір і двох представниць організації Безим Балалар, які їх супроводжували. Про це повідомляє кореспондент російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк у Фейсбуці. Жінок упродовж декількох годин перед тим допитували по одній в окремому приміщенні. Раніше, 8 листопада, російські ФСБшники затримали людей, які їхали для Херсона для оформлення документів своїм дітям. Київський районний суд Харкова постановив взяти на 2 місяці під варту водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який є другим учасником ДТП у Харкові, що спричинили загибель 6 людей. Це рішення суд ухвалив увечері 8 листопада. Дронова обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Міжнародна тема.
Міністерство фінансів США ухвалило рішення про посилення санкцій проти Куби. Нові обмеження стосуватимуться кубинської армії, розвідки і служб безпеки, повідомляють у Держдепартаменті. Нові санкції стосуватимуться юридичних і фізичних осіб, що діють від імені кубинських спецслужб і військових. Список осіб, на яких поширюються санкції, буде опублікований пізніше. Крім того, американські громадяни не зможуть проводити фінансові операції з особами чи організаціями, які потрапили під дію цих обмежень. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Мої вітання, це «Ранкова Свобода» на календарі четвер, 9 листопада, в студії Ірина Гнатишин. У першій частині програми ми поговоримо про те, по кому вдарять санкції, запроваджені Україною проти російських компаній.
Дуже великий сумнів в тому, що ті, хто запроваджує ці санкції, повністю прорахували весь ефект, як позитивний, так і негативний.
Чи не доведеться українцям заплатити з власної кишені за новий пакет антиросійських санкцій? Яких втрат зазнають компанії санкційного списку і чи справді Україна обмежує економічну співпрацю з Росією? Про це, шановні друзі, ми поговоримо з експертами, а також запрошуємо до обговорення слухачів і глядачів. Зауважуємо, що почути нас можна на SoundCloud, на сайті radiosvoboda.org. Також ми є на каналі Радіо Свобода онлайн. Крім того, у Криму нас можна почути на хвилі 105.9 FM. Долучайтеся.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі ввело санкції проти 18 російських компаній. Чинності вони набруть 9 грудня цього року. В санкційний список увійшли «Снек Груп», «Білоруський холодокомбінат», «Торговий дім Донспецстрой», «Міказ» і інші компанії. Серед підприємств, які потрапили у санкційний список, один з найбільших постачальників антрациту в країну – компанія «Южтранс». При цьому Україна цього року збільшила імпорт вугілля, зокрема антрациту, майже вдвічі у порівнянні з минулим роком. Крім того, за даними Державної служби статистики, саме цього року Росія вперше увійшла в трійку країн із найбільшим обсягом інвестицій в Україну. Який ефект матимуть санкції проти одного з основних інвесторів? І не лише про це ми поговоримо із доцентом кафедри фінансового права університету імені Шевченка Наталією Ковалко, яка є з нами на зв'язку. Вітаємо, пані Наталю.
Доброго ранку.
Отже, на вашу думку, чи треба в умовах війни припинити будь-яку економічну співпрацю з країною-агресором? Це теоретично взагалі можливо?
Ви знаєте, зараз ви говорили про факти, так, які ми сьогодні знаємо, два накази, які введені були Мінекономрозвитку за запитом СБУ. І це ж ми знаємо продовження політики нашої держави. До речі, так, нагадаємо нашим слухачам, що в лютому, ми знаємо, що Кабмін вів надзвичайні заходи в енергетичній системі України, які спрямовані на скорочення споживання вугілля антрацитної групи. В подальшому теж ми всі знаємо, що в березні цього року Національний банк України вніс зміни в нормативно-правову базу для забезпечення реалізації прийнятих РНБО санкцій до українських банків з російським державним капіталом. І вже наша країна теж в рамках цих наказів ввела санкції проти 18 російських компаній. Ці санкції також вони якби йдуть поруч і є продовженням політики, міжнародної політики, зокрема Міністерство фінансів США 29 березня оголосило про посилення фінансових санкцій теж проти російських банків, енергетичних компаній через конфлікт України з Росією. Тому я вважаю, що якби в умовах війни однозначно ми повинні йти поруч зі всім світом, який бореться з тероризмом, і враховуючи те, що Росія на сьогодні і підтримує, і фінансує тероризм, і наша країна якраз потрапляє від цього, однозначно наша країна з метою якраз захисту інтересів і національної безпеки України однозначно повинна йти у напряму припинення співпраці з Росією, російськими компаніями.
Пані Наталю, але чи можна говорити про остаточне припинення будь-якої економічної співпраці на даному етапі? Це ж не лише оці поетапні санкції щодо тих чи інших компаній, десятків компаній. Я питаю про таку глобальну заборону на співпрацю.
Ви знаєте, ну економіка вона не може зупинитися раптово, так ми з вами розуміємо. Тобто не можна сказати, що взяли і припинили. Тобто зрозуміло, що це не може бути одночасно, це може бути тільки поступовий процес. І на сьогодні ми з вами знаємо з точки зору глобального, я вже сказала, що це однозначно є доречно, однозначно повинно бути. Але з іншої точки зору ми бачимо, що на сьогодні, наприклад, щодо цієї інформації, щодо цих санкцій, зараз опалювальний період, зараз в нас є зима. І зараз ми знаємо, що в країні є гострий дефіцит енергетичного вугілля. Як антрацитної, так і газової групи, ви сказали, що серед тих компаній, на яких розповсюджуються санкції, є така компанія, як ТОВ «Южтранс», яка входить в південну вугільну компанію, яка володіє видобутком, якби найбільшим видобутком якраз цього вугілля на території Російської Федерації. І зрозуміло, що політика держави, вона повинна бути зваженою. Тобто, зрозуміло, що всі дії, які вживають наші компетентні органи, вони повинні бути прораховані не тільки з точки зору політики, а з точки зору економіки. Тому раптово взяти і припинити неможливо, оскільки співпраця з Росією, вона була все життя України, да, до того часу, доки Росія не вторглась на територію України і не почалися ці збройні конфлікти і, відповідно, ситуація з Кримом. Тому я вважаю, що це необхідно, але потрібно робити все поступово і економічно зважено.
Пані Наталю, якщо говорити з ваших слів про те, що не можна раптово відмовитися від цього енергетичного сектора, відповідно до якого Україна так чи інакше залежна від Росії, давайте подивимося на трошки інший бік, так би мовити, медалі. Якщо вже так сталося, що тим не менше співпраця є, Росія під час війни з Україною, хай і не оголошеної, але у увійшла в трійку лідерів з обсягів інвестицій в Україну. Як, на вашу думку, це можна пояснити?
Ну, це мені тяжко як пояснити. Це все ж таки повинна пояснити наші компетентні органи.
Але Росія чим залежна від України? Є якісь сектори, де Росії вигідно, аби оця співпраця відбувалася з Україною?
Ви знаєте, тут дуже багато зв'язків, вони вже роками вибудовувалися. Ми знаємо, що якраз ви теж сказали, мабуть, що Росія на сьогодні ввела санкції проти України щодо обмеження, наприклад, ввезення продуктів, живих свиней, субпродуктів. Тобто дуже багато в нас зв'язків по інших, по багатьох напрямах, скажімо, нашої економіки, не тільки енергетичний сектор. Тому, враховуючи, скажімо, ви сказали цю інформацію, але це в загальному обсягу. Так, тобто ми говоримо все-таки більше з точки зору нашої країни, як нам вигідно, не будемо орієнтуватися на Росію. В нашій країні, зрозуміло, ми все життя працювали разом. На сьогодні Україні ми повинні шукати такі шляхи, які нам допоможуть припинити співпрацю з Росією з якомога, скажімо, меншими втратами для України, оскільки зрозуміло, що зв'язки вони були такі дуже економічно, скажімо, потужні. Тому я вважаю, що саме так.
Пані Наталю, а от Україна, ну якщо вже говорити про певну залежність Росії з російською економікою, то чи можна говорити, що от російський бізнес так само інтегрований в економічні системи і інших європейських країн? Тобто, що простежується оця відкрита залежність російської економіки до економіки інших країн світу? І яких саме найбільше?
Ну, звичайно, що російський бізнес, він інтегрований по всьому світу.
І тому ці санкції, спрямовані на те, аби Росія відчула потужний економічний удар, правильно?
Я вважаю так. Ви знаєте, що всі країни підтримують на сьогодні ці санкції. Якраз от те, що Міністерство фінансів США зробило цього року, це говорить про те, що вони поруч з нами на всі санкції, наприклад, які ввело Міністерство фінансів США, потрапили під ці санкції такі банки, як Сбербанк і ВТБ-банк, тобто великі компанії, такі як Лукойл, Транснефть. Тобто ми розуміємо, що всі країни світу, вони якби підтримують цю ідею боротьби з тероризмом і підтримують Україну. Плюс ми також знаємо щодо дій Міністерства закордонних справ США, яке ввело санкції проти 30 громадян Росії, ну, відповідно до акту Магнітського. Тобто, я думаю, що ми йдемо якраз тут поруч зі світом, і світ підтримує нас, враховуючи цю агресію, яка є на території України з боку Російської Федерації.
Пані Наталю, а таке запитання, які Україна може зазнати відчутні втрати, коли відмовиться повністю, скажімо так, якщо це в не найближчій перспективі, або в дальній від співпраці з Росією? Це ці запобіжники вже зараз треба якісь виробити для того, щоб цей удар по економіці не був настільки болючим?
Ви знаєте, ми вже сьогодні йдемо у напряму євроінтеграції. З 1 вересня цього року угода про асоціацію між Україною і Європою, вона працює в повному обсязі. І ми так чи інакше повинні йти у напряму реінновації економіки. Ми не повинні бути все життя поруч або залежним від якоїсь країни. Тому я вважаю, що звичайно, буде тяжко, звичайно, буде це відчутно, але ми повинні до цього йти і розробляти, нашу державу повинні такі кроки, все ж таки, ще раз говорю, які б мінімізували ті негативні наслідки, які можуть відчути, ну, як громадяни України, наприклад, так, як сьогодні ми бачимо в опалювальний період, коли теж відчутно йде ця проблема з дефіцитом вугілля і таке інше.
Пані Наталю, на сам кінець, я хочу запитати на вашу експертну думку. Україна зараз не готова до того, аби відмовлятися. Якщо відкинути чи навпаки брати до уваги ці моменти про агресію, про війну на Донбасі, про окупацію Криму, цих політичних моментів ми відкинути не можемо. Але об'єктивно, з експертної точки зору, українська економіка ще скільки років буде не готова повністю відмовитися? Можна так гіпотетично відповісти на це запитання?
Ви знаєте, однозначно, що от раптово неможливо. Ну, я думаю, і не тільки я, експерти вважають, що десь там 20-25 роки, я думаю, що ми все ж таки прийдемо до того, що повністю відмовимося від залежності по певних напрямах співпраці з Російською Федерацією.
Пані Наталю, ми вдячні вам за участь у прямому ефірі «Ранкової свободи». Нагадаю слухачам і глядачам, що з нами на зв'язку була доцент кафедри фінансового права Київського національного університету імені Шевченка Наталія Ковалко. Сьогодні, друзі, ми говоримо про те, що Україна відмовляється, як кажуть експерти, поетапно, поступово від співпраці з Російською Федерацією, яка законом України визнана країною-агресором. Міністерство економічного розвитку і торгівлі ввело санкції, ось останні, проти 18 російських компаній, і вони наберуть чинності вже 9 грудня. І от якраз оцей останній пакет санкцій проти, зокрема, компанії «Южтранс» може збільшити вартість послуг ДТЕКу. Експерти з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що санкції призведуть до негативних наслідків для України. Зокрема, за його словами, зупинення зовнішньої економічної діяльності компанії «Южтранс» на території України призведуть до подорожчання транспортування вугілля. Давайте послухаємо Геннадія Рябцева.
Це може призвести до збільшення затрат компанії ДТЕК на транспортування цього ресурсу на власні ТЕС. Це здорожчання продукту, тобто здорожчання тих послуг, які буде надавати ця компанія, не відразу, але через певний інтервал. Однак у мене є дуже великий сумнів в тому, що ті, хто запроваджує ці санкції, повністю прорахували весь ефект, як позитивний, так і негативний, від їхнього запровадження.
Це була експертна думка Геннадія Рябцева. І зауважу, що під ті санкції, про які озвучує Мінекономіки, потрапили такі компанії з Росії, як Білгородський холодокомбінат, торговий дім «Донспецстрой», «Мікас», група компаній «Пенетрон Росія» і торговий дім з такою назвою. Крім того, «Пенетрон Експорт» і завод гідроізоляційних матеріалів того ж таки «Пенетрону», «Волма ВТР», «Лолепак Експорт», «Снек Груп», торговий дім «Армадон» і «Старфуд Південь», МК «Метис», «Будсервіс», «Волма Маркетинг», «Народний пластик» і «АйП» Мірошникова Ірини Володимирівни. Крім того, один з найбільших постачальників антрациту в Україні, про який ми вже згадували. Згідно з документами, тимчасове зупинення зовнішньої економічної діяльності на території України щодо фігурантів списку вступить в силу через 40 днів. Власне, Україна заборонила товарообіг із деякими російськими компаніями, які випускають товари оборонного чи подвійного призначення, але які оминули попередні українські санкції. Якраз цей момент теж важливий. Українська влада зупинила на своїй території дію всіх російських платіжних систем. Серед них «Золота корона», «Юністрім», «Лідер», «Колібрі». Українські санкції проти Росії – це радше політичний, а не економічний крок Києва. Принаймні, на цьому наполягає колишній віце-прем'єр Володимир Лановий. Він виключає, що через певний час мінімізація економічних відносин з Росією посприяє модернізації українських виробництв і виходу на нові ринки. І відтак Лановий закликає не бідкатися про долю українських виробництв, які виробляють свою продукцію суто для Росії. Давайте послухаємо також і думку Володимира Ланового.
Наші санкції є вираженням політичної позиції, приєднання до позиції західних країн, партнерів. Не варто чіплятися за цей уламок радянської економіки. Треба радіти, що Росія нарешті закрилася, і наші підприємства будуть думати, як виходити з такої ситуації.
Ось таку позицію має Володимир Лановий. До слова, Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти нафтовидобувного сектору Росії через її дії проти України і накладені відповідно до санкційного закону, ухваленого раніше цього року. Йдеться про нові обмеження на пряме або непряме надання, експорт і реекспорт товарів і послуг, крім фінансових, чи технологій для певних різновидів діяльності стосовно фізичних і юридичних осіб, які вже перебувають під санкціями. Йдеться про їхнє майно, майнові інтереси, якщо вони діють в енергетичному секторі Росії, а саме в галузі видобування нафти. Одне з них забороняє перелічені дії задля дослідження чи здійснення глибоководних, арктичних, шельфових і сланцевих нафтовидобувних проєктів, якщо вони можуть призвести до видобування нафти в Росії у морі в зонах, на які претендує Російська Федерація і ті території, які прилягають. Інше обмеження, крім того, забороняє такі самі дії для згаданих проєктів, які будуть розпочаті 29 січня нового року, чи пізніше, і можуть призвести до видобування нафти будь-де. При цьому це друге обмеження буде стосуватися всіх таких проєктів, яких підсанкційні фізичні чи юридичні особи мають хоча б 33% права власності, а не 50%, як стосовно інших аналогічних санкцій США. При цьому мовиться в оновленій директиві управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, що підставою для посилення обмежень є нещодавно ухвалений закон про санкції щодо Росії. Він відомий як закон про протистояння супротивникам Америки через санкції. І набрав він чинності 2 серпня. Так от, частиною цього акту, що запроваджував санкції також проти Ірану і Північної Кореї, є закон про протистояння впливам Росії в Європі і Євразії. Відтак Україна, очевидно, в цьому контексті розглядається. Нинішні обмеження стосуються тільки проєктів видобування нафти і не стосуються газовидобувних проєктів. І це зауваження, до слова, дуже конкретизує, про що йдеться. 29 вересня США так само повідомили про подальше посилення санкцій проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії відповідно до цього закону. Тоді йшлося про обмеження, які почнуть діяти з 28 листопада на умови фінансування російських компаній, які перебувають під санкціями з боку американських, юридичних чи фізичних осіб, а також із території Сполучених Штатів. Для таких російських компаній з енергетичного сектора термін, на який їм можуть бути надані кредити, скоротиться до 60 днів із нинішніх 90. А для підсанкційних компаній з фінансового сектора до 14 днів, а нині є термін в 30 днів, майже місяць. Сполучені Штати, як і інші країни групи семи, і ще які деякі держави також Європейського Союзу, скоординовано запровадили санкції після початку агресії проти України, передусім спершу в Криму, а потім на Донбасі. Першою причиною стала окупація українського Криму Російською Федерацією. Україна називається захопленням української території, тоді як Росія стверджує, що не було ніякого захоплення, це так зване відновлення історичної справедливості, і землі повернулися законно під управління Російської Федерації. Крім того, коли були запроваджені перші санкції після 2014 року, пішло ще кілька пакетів санкцій, зокрема щодо фізичних і юридичних осіб Росії, окупованого Криму. Крім того, санкції були застосовані щодо донбаських і кримських сепаратистів і представників колишньої української влади. Багато представників цієї української колишньої влади зараз переховуються від кримінального переслідування. Більша частина з них, за даними СБУ, перебуває на території Російської Федерації, і Росія не поспішає їх видавати на запит української сторони. Деякі санкції стосуються також цілих кількох галузів російської економіки, і зараз російські дипломати активно ведуть на усіх міжнародних майданчиках переговори про те, аби ті санкції були зняті. І цими майданчиками є не лише зустрічі на міжнародному рівні, на конференціях різного роду, але навіть Рада безпеки ООН. Україна в січні-жовтні 2017 року, варто зауважити, збільшила імпорт кам'яного рідкісного вугілля і антрациту в грошовому вираженні в 1,8 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про те, що українська економіка так чи інакше залежна від того, аби закуповувати зовні. На жаль, чи не на жаль, але це залишається фактом, Україна змушена закуповувати певну продукцію в Російській Федерації. Основним постачальником за цей якраз період, ось січень-жовтень поточного року, була Росія. І от статистичні дані свідчать про те, що це 55,7% усього імпорту, який Україна бере від сусідньої держави. Так от, постачання звідти становили 1,2 мільярди доларів. Ось така, насправді, феноменальна сума. Друге місце зайняло вугілля зі Сполучених Штатів. Україна зараз активно його імпортує і через порти розвантажує. Це 25%, 25,4 навіть. У сумі це понад 546 мільйонів доларів. Ну і третє місце, де ми беремо і закуповуємо продукцію, це Австралія, 5,4%, а у грошовому еквіваленті це понад 114 мільйонів доларів. Ну і з інших країн Україна імпортувала вугілля на майже 290 мільйонів доларів. Це такі статистичні дані. Шановні друзі, маємо за браком часу ефірного завершувати цю частину, присвячену економічним санкціям. Сьогодні ми з експертом із університету Шевченка, доцентом кафедри фінансового права Наталією Ковалко намагалися з'ясувати, наскільки виправдані є санкції, які запроваджує українське Міністерство економіки щодо низки компаній з Російської Федерації, наскільки Україна готова в найближчій перспективі відмовитися від російської продукції, і наскільки українська економіка зараз в умовах війни, агресії, окупації Криму і бойових дій на Донбасі готова повністю відійти від співпраці із країною-агресором Росії, яка визнана такою за українським законодавством. Ну і в завершальній частині першої інформативної і інтерактивної частини програми ми погортаємо сторінки української преси.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Так же склалося, що сьогодні в українському суспільстві є високий рівень нелюбові до влади. Її звинувачують у всьому поганому. Хоча влада не може нести відповідальності за все, наголошує експерт газети «День». Коли відбувається щось добре, про владу часто забувають, а коли погане – згадують. Тому збурювати ненависті до народних депутатів і до президента дуже легко. Значна частина людей, нарікаючи на владу, дістає від цього задоволення, пишуть експерти. Люди ніби компенсують свої проблеми тим, що звинувачують владу у власних труднощах. Є, так би мовити, на кому зігнати злість. Хоча, коли дивитися в історичному контексті, українці змінилися на краще. І то дуже сильно. Що вплинуло на ці зміни, аналізує експерт тижневика газети «День». 22 роки тому Україну урочисто прийняли до Ради Європи. Про те, чому наша держава уповільнила темпи росту і досі не виконала своїх зобов'язань, розповідає та ж таки газета «День». Стаття називається «Бліц-стрибок 1995-го». Радянського Союзу вже нема, совків також. Їхні нащадки – це ватники, наголошує експерт тижневика країни. Однак за знак ватника – віра в радянську ідеологію, в те, що Сталін і Ленін – великі люди. Він не хоче знати, скільки мільйонів вони знищили. Інша ознака ватника – правова безграмотність. Це віддаляє сучасну людину від радянської. Опонувати ватнику – це те саме, що в архіві КДБ розповідати Путіну про історію радянських репресій. Експерт видання, історик Олег Панфілов, прогнозує, що Росія розпадеться, бо це штучна країна, склеєна із захоплених територій. Відбувалася асиміляція для створення єдиного народу. Штучність відчувається усьому, каже Панфілов. На цій величезній території живе близько 190 народів, яких нічого по суті, не об'єднує. Ця штучність підтримується винятково диктатурою і владою зверху. Щоб стати демократичною, Росія має розпастися повністю, переконаний експерт тижневика «Країна». У цьому ж числі країна коментує торгову співпрацю Києва з країною-агресором, про що ми говорили і в першій частині нашої програми. Так от, видання стверджує, що товарообіг між Україною і Росією триває, його обсяги величезні. Багато українських підприємств пов'язані з Росією мільярдними контрактами. По-хорошому, треба б закрити торгівлю з ними, але через 2 роки – вибори. Припинення товарообігу зумовить падіння гривні, зростання цін, частина підприємств закриються. Політики на це не підуть. Тих, хто готовий заплатити за це втратою роботи, меншість, переконує країна. Ну і на сам кінець 9 листопада відзначається День української писемності і мови. Ми про це ще поговоримо. З якої нагоди встановлено цей день і як свято відбувається цьогоріч, також розповідає газета «Голос України». Що ж, друзі, на цьому мусимо поставити навіть не крапку, а 3 крапки. Через деякий час ми знову повернемося до обговорення, до другої інтерактивної частини. Дякую вам всім, хто був з нами в цей час.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая, мы начинаем с новостей. На обмен границы с Крымом с российской стороны отпустили всех задержанных ранее женщин. Почти 4000 призывников из Крыма и Юга России отправили на службу войска. И певица Джамала рассказала, почему не ездит в Крым. Сейчас подробнее. В аннексированном Крыму на админгранице со стороны российских пограничников отпустили группу из 5 жен арестованных фигурантов дела Хизбут-Тахрир из Симферополя и Строгановки и 2 сопровождающих их представительниц организации «Безим Балалар». Об этом сообщил корреспондент русской службы «Радио Свобода» Антон Наумлюк в своем фейсбуке. Дежурный погранслужбы ФСБ России по Крыму перед этим сказал адвокату Эдему Семидляеву, что девушек удерживали для дополнительной проверки. Но самого адвоката отпустить к ним отказался и более подробной информации не предоставил. Женщин на протяжении нескольких часов допрашивали по одной в отдельном помещении. Накануне сообщалось, что в аннексированном Крыму пропала связь с группой из 5 жен арестованных фигурантов дела Хизбут-Тахрир. Во время обыска в доме Руслана Белялова в Старом Крыму пропало 3000 долларов США и 60 тысяч российских рублей. Об этом сообщил адвокат Мамед Мамбетов.
Собственник дома обнаружил пропажу денежных средств в размере 3000 долларов США и 60 тысяч рублей. По данному факту обратились в местный ОВД по Кировскому району города Старый Крым, где приняли заявление непосредственно от потерпевшего. Сейчас ожидаем группу, которая будет выезжать по месту для проведения следственных действий.
Накануне в Бахчисарае, Старом Крыму и поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма прошли обыски у активистов и общественников. По данным Крымской солидарности, обыски проходили у Сейтумера Сейтумерова, Алимдара Белялова и Эльдара Кантимирова.
Здесь террористов нет, вот на камеру говорю, нету, не надо их здесь искать. Ни здесь, нигде в Крыму нету, вообще мусульманам это не присуще.
Увозят молодых ребят, которые работают в кафе у Алимдара, в райотдел.
Все, кроме Сейтумерова, уже не ограничиваются в свободном передвижении. После аннексии России Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымско-татарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными. Более 3800 призывников из аннексированного Крыма и российских регионов, расположенных на территории Южного военного округа России, отправлены из военкоматов в войска для прохождения военной службы по призыву. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве напомнили, что призывная кампания ведется в российских регионах, а также в Крыму и Севастополе. Минобороны отмечают, что всего осенью-зимой текущего года из Крыма и Юга России на военную службу будет призвано более 22 тысяч человек. Крымская правозащитная группа обратилась к крымчанам с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службу в российскую армию. Певица крымско-татарского происхождения Джамала в интервью «Крым Реалии» рассказала о том, почему она не ездит в последнее время в аннексированный Крым. По словам певицы, ей не запрещен въезд на территорию полуострова, но она испытывает дефицит доверия. Она отметила, что скучает по родительскому дому в Малоичинском, который она не видела почти 4 года.
Очень скучаю по Малореченскому, по Кучу-Кузеню, потому что я почти 4 года не видела свой дом, свой двор. Мне папа только рассказывает, что у нас уже большие пальмы. Мне всегда они казались маленькими в детстве, а сейчас они уже просто вымахали в 3-этажное здание. И мне печально, что я не могла поехать на похороны к дедушке. Мне все время обидно, что говорят, что он же мало говорит только про Крым. Ну, а если это мое сердце?
Подробнее эксклюзивное интервью Джамалы читайте на сайте Крым Реалии. В Киеве на благотворительном аукционе собрали более 30 тысяч гривен для украинских политузников Кремля. Об этом в комментарии Крым Реалии рассказал советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных крымчанин Геннадий Афанасьев. По его словам, самые активные торги шли за стул с лицом Путина, пейзаж с Черным морем и лот, который сделала сестра политзаключенного Александра Кольченко. И о погоде: сегодня в Крыму плюс 15, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки, до 9 выше 0, дождь. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Вы слушаете радио Крым Реалии. Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российские силовики воюют с активистами в Крыму. По полуострову прокатилась волна обысков и задержаний. Чем закончились обыски и задержания в Бахчисарае, Старом Крыму и Кировском? Почему российские силовики продолжают обыскивать дома крымчан? Сколько еще будут продолжаться аресты, обыски и задержания, в том числе на административной границе? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В Бахчисарае, Старом Крыму, а также поселках Заречное и Кировское российские силовики провели обыски в домах крымских татар. По информации активистов, 6 человек увезли в полицию, 5 отпустили. Одним из задержанных оказался крымско-татарский активист из Бахчисарая Сейтумер Сейтумеров. Жена крымчанина утверждает, что силовики ворвались в дом и не назвали причину обысков.
Мы в первые секунды не понимали, что происходит. Нам не представлялись. Люди, которые вошли, были люди разные, и в масках, и без масках. Увидела на некоторых опознавательные значки ОМОН «Беркут». Относительно других людей ничего не могу сказать. Еще раз, они постановление не предъявляли, права нам нашим не зачитывали. Очень быстро, прямо в форме речитатива, нам был зачитан протокол, из которого, честно говоря, в том состоянии очень сложно было вынести какую-то информацию. И на дальнейшие вопросы о сути, о причинах их визита нам сказали, чтобы мы узнавали все у адвоката.
Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд оштрафовал Сейтумерова на 2000 рублей. По версии силовиков, активист опубликовал в соцсети 5 лет назад фото символики Хизбут-Тахрир, которая запрещена в соседней России и аннексированном Крыму. В Старом Крыму обыск прошел у Алимдара Белялова. У него изъяли мобильный телефон. Также после обыска российские силовики увезли в райотдел 5 человек, которые работали у Белялова. Это Асан Зикирьяев, Алим Зикирьяев, Ресул Абдураманов, Мустафа Исаев, Амет Умеров.
Сегодня утром, примерно в 6.30, около 7 часов утра, вломились в двери правоохранительные органы с автоматами, начали нас будить, подъем, собирайтесь, берите свои вещи на выход. Когда мы попросили у них документы, с их стороны ничего не было отреагировано, никаких документов не было представлено. Сказали, маме будешь рассказывать, какие документы, взял выбрать свои вещи, ушел. Мы быстро вышли непосредственно пятером, вот ребята, которые есть, стояли, нам ничего не объясняли. ходили с автоматами дальше также по дому. На вопросы, там, почему происходит и как, никто ничего не говорил.
В поселке Кировское прошел еще один обыск. В доме председателя регионального меджлиса Кировского района Экрема Абдульватова, а также у активиста Эльдара Кантемирова в поселке Заречное Симферопольского района. На очередные многочисленные обыски и аресты в Крыму отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Ведомстве потребовали от России прекратить репрессии в аннексированном Крыму, а также допустить на полуостров международную мониторинговую миссию.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Антон Наумлюк, корреспондент радио «Свобода». Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Можно ли сегодня говорить о том, что дело вчерашних обысков, задержаний приобрело какое-нибудь развитие? Или пока самых горячих новостей нет, и будем обсуждать то, что случилось вчера?
Ну, если не считать инцидента на границе, где на пункте пропуска были задержаны, 7 часов удерживались, допрашивались, там, с раздеванием досматривались, 7 жен фигурантов дела Хизбут Тахрир, то пока все закончилось вчера. Судебный процесс, судебное заседание одно закончил, два закончилось, одно штрафом, другое арестом на 15 суток. У всех остальных обошлось без судебных заседаний.
Поясняют ли как-нибудь российские силовые структуры, почему они собираются, вернее, почему они собираются, почему они карают жителей Крыма за их деяния, осуществленные 5 лет назад, когда суверенитет Украины над Крымом даже не оспаривался со стороны России? Или на такие заморочки на самом деле никто не обращает внимания, и штрафы и аресты впаивают просто по собственному разумению?
Нет, но юридически все обосновано. То есть по российскому законодательству ответственность наступает не с момента публикации какого-то поста или какого-то текста или фотографии, которая нарушает российское законодательство, а с момента фиксации. То есть если пост не был удален, допустим, с 2012 года, и на данный момент он находится на странице человека, то считается, что вот с момента обнаружения его правоохранительными органами наступает и время ответственности. А во время суда, например, вчера в Бахчисарае, оперативный сотрудник Центра по противодействию экстремизму заявлял, и в документах это зафиксировано, что протокол составлен 18 октября 2017 года. Вот с 18 октября, если на этот момент пост еще существует на странице, и начинается мера ответственности. Поэтому по российскому законодательству, во всяком случае, здесь есть основания.
Хорошо. Есть ли какие-нибудь предположения относительно того, почему такая вот волна обысков и задержаний прошла, ну, достаточно массовая, давно уже такого не было на полуострове, и буквально там на следующий день после дня Октябрьской революции, который в России многие по старинке считают государственным праздником, хотя это, конечно, уже несколько лет как не государственный праздник, это просто совпадение, это какой-то такой перерыв. Есть, что говорят на полуострове о том, о причинах такой внезапной активизации российских силовиков?
А здесь на самом деле все очевидно. Обыски в Старом Крыму и обыски в Бахчисарае, например, вчерашние, официально это осмотр помещения даже, а не обыск оформляется в протоколах, связаны с деятельностью и активностью Крымской солидарности, организации родственников политзаключенных и активистов, которые помогают друг другу. Такое низовое объединение, неформальное. И удар был направлен как раз против активистов. Последнее заседание Крымской солидарности прошло как раз в Старом Крыму. А прошло там, в заведении, с которым связаны все, у кого проходил осмотр помещений или обыск в Старом Крыму. В Бахчисарае точно так же смотрели и пытались получить доступ к компьютеру, потому что я сомневаюсь, что основной целью было назначить штраф 2000 рублей, а получить доступ к компьютеру человека, который снимал все заседания «Солидарности», который очень активно себя вел, который был менеджером «Солчака», где проходили почти все последние заседания «Крымской солидарности», и владелец которой стал фигурантом Хизбут-Тахрир и был арестован уже по гораздо более серьезному обвинению. То есть очевидно, что удар как раз был против «Крымской солидарности» и ее активистов. И компьютер, к которому получили доступ вчера силовики, ну, он как раз вот содержит, и я думаю, что им и нужно было, содержит все записи, все съемки «Крымской солидарности».
Можно ли говорить о том, что деятельность «Крымской солидарности» по российскому мнению, по российскому законодательству или хотя бы по практике применения российского права силовиками будет являться чем-то на грани закона? И после этих обысков, после изъятия компьютера, о котором вы говорите, может наступить новая волна репрессий, новая волна ответственности? И если да, то за что осуждать, за что преследовать участников «Крымской солидарности»?
Нет, вообще по российскому вообще деятельность «Крымской солидарности» не входит в сферу надзора российского законодательства. Это неформальное объединение граждан, это не зарегистрированная, не общественная организация. Это люди, которые просто себя назвали сообща «Крымской солидарностью», не более того. Ничего компрометирующего силовики не найдут, поскольку вся деятельность «Солидарности» была открыта. Более того, некоторые заседания мы стримили в прямом эфире, то есть не боясь никакой открытости, и я в том числе это делал. Поэтому ничего там, кроме оформленных роликов заседания «Солидарности» и каких-то акций в поддержку, там встречи с родственниками политзаключенных, их рассказы о семье, о своих родных, которые находятся в заключении. Вот ничего кроме этого они там не найдут. И преследовать «Крымскую солидарность» не за что, ее активистов не за что. Другое дело, что судя по косвенным свидетельствам и появлению в паблике и у нас на руках документов, которые свидетельствуют о возможном, скажем, запрете, официально запретить деятельность «Солидарности» невозможно, но создание максимальных трудностей есть со стороны органов власти, скорее всего, действительно и силовики, и власти перешли к такому беспредельному давлению на эту организацию. Но поскольку, по всей видимости, она их пугает, и вот такое объединение людей друг с другом тоже их пугает.
Это первая акция российских силовиков против «Крымской солидарности» или были уже раньше преследования, которые можно связать с деятельностью?
Да нет, такие преследования фактически постоянно идут. Более того, последние задержания фигурантов дела Хизбут-Тахрир, которые проходили в Бахчисарае, большая часть задержанных шести молодых людей, они тоже являются активистами «Солидарности» и либо участвовали в ее работе напрямую, либо помогали этой организации материально или предоставлением помещений, если мы говорим про «Солочек» и так далее. То есть, очевидно, это тоже имело роль при выборе тех людей, которые были арестованы по делу Хизбут-Тахрир. Ну и все административные задержания, все сначала аресты, а потом методика больших штрафов, которые выписывались активистам, участвовавшим в наблюдении за проведением обысков, задержаний своих соотечественников. Но там тоже прослеживается, очевидно, внимание, излишнее внимание как раз к активистам «Солидарности». Другое дело, что они все время на виду, они постоянно на съемках, их гораздо проще вычислить на оперативных видео, нежели всех остальных участников наблюдения за обысками. Поэтому нет, это такое вполне продолжение, вполне политика в политике, в рамках политики продолжения давления на крымскую солидарность.
И теперь такой вопрос. Я думаю, что нам следовало бы позже посвятить отдельную программу, но пока по свежим следам, что произошло на административной границе между Херсонской областью и Крымом, почему задержание женщин, почему впервые ли это случается, действительно ли силовики вышли российские на какой-то новый уровень преследования гражданских активистов в Крыму?
Не очень понятно, на самом деле, что произошло. Во всяком случае, не очень понятна логика действий российских пограничников. Семь девушек, это жены фигурантов дела Хизб-ут-Тахрир, съездили в Херсон, где оформляли документы детям. То есть никакие там не встречи со СМИ, если это пугает российских силовиков, не какие-то публичные заявления, ничего. Это вот техническая поездка для того, чтобы детям оформить какие-то документы. Возвращались назад, были задержаны российскими пограничниками, 7 часов их продержали. Достаточно жестко с ними пытались разговаривать, допрашивали по одному, пытались раздевать и досматривать. Непонятно была причина такого пристального и жесткого внимания к ним. 7 часов они провели на границе, на контрольном пункте. Только после вмешательства адвоката, который туда приехал, которого еще не пускали минут 40, не допускали до оказания им юридической помощи. Вот только после того, как он приехал, после того, как в погранслужбу, в дежурную начали звонить в СМИ в российские и интересоваться причиной задержания фактически девушек, только после этого их отпустили. Они находились в очень подавленном состоянии. Некоторые плакали.
Было ли какое-нибудь официальное предъявление каких-нибудь претензий, обвинений, пояснений? Или вообще ничего никому даже не разъяснили?
Нет, официально это была дополнительные меры проверки, которые предусмотрены российским законодательством и внутренним законодательством для несения погранслужбы. И, в общем-то, если бы это все происходило иначе, без такого психологического давления, без такого унизительного отношения к женщинам, напомню, все они консервативные мусульмане, и у них есть ограничения, многие, которые на них накладывают религии, например, на раздевание при чужих. Если бы этого всего не было, то это, в общем-то, обычная картина поведения российских пограничников, которые очень часто подозрительных им людей или людей, которые там как-то у них зафиксированы в базе как подозрительные, отводят на беседы, работает сотрудник ФСБ или сами пограничники. И это, в общем-то, не новость. Другое дело, что вот в этот раз так получилось, что это было очень жестко, это сразу 7 человек. И стало плохо двум из них. Одна потеряла сознание, два раза вызывали скорую. Скорую вызывали через минут 40 после просьбы ее вызвать. Ну, то есть это просто вчера было очень свинское поведение со стороны российских пограничников, которые так-то, в общем, не отличаются каким-то добрым отношением к людям, а вчера повели себя по отношению к женщинам совершенно по-свински.
И последний к вам вопрос. Связываете ли вы, или, может быть, вы слышали, что кто-нибудь другой связывает задержание на границе с очередным обыском, волной обысков против крымской солидарности? Или это просто совпадение и прямой связи нет?
Тоже не очень понятно, поскольку мы не можем понять логику, внутреннюю логику поступков российских силовиков, то нам и оценивать ее тяжело. Вот на взгляд стороннего наблюдателя, на взгляд правозащитников, на вот мой взгляд как журналиста, я этой логики не вижу. Какие могут быть претензии к женам, у которых уже арестовали мужей, которые находятся в СИЗО? Вот что можно им предъявить, не очень понятно. С другой стороны, они все, вот из тех, кто находился на границе вчера 7 часов, они все, естественно, тоже активисты крымской солидарности. Они помогают своим мужьям, они помогают всем остальным преследуемым. в Крыму и в общем-то, тоже являются активистами. Поэтому, ну вот, получается...
Да, получается, что связь какая-то есть.
Что да, что она есть.
Что ж, большое вам спасибо. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода, который был с нами... с территории Крыма, а с нами на связи Сервер Мустафаев, активист крымской солидарности, против которой не прошла волна репрессий со стороны российских силовиков. Сервер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже имеем представление о том, как это все происходило. Теперь хотелось бы послушать вашу точку зрения. Во-первых, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как вы думаете, почему это произошло, почему крымская солидарность попала под удар российских силовиков? И второй вопрос, что вы собираетесь в связи с этим предпринять? Будет ли изменена какая-нибудь форма деятельности крымской солидарности, или вы оставите все как есть?
Ну, во-первых, если спросить, почему, здесь, я думаю, ответ он достаточно очевидный. Дело в том, что любое инакомыслие, любое мнение, любое действие отлично от общепринятого или, скажем, общедозволенного, причем обращу внимание, общедозволенного или принятого не с точки зрения закона, а с точки зрения, скажем, интересов тех или иных сил, политических, либо там силовых структур и так далее, вот, то все вот это вот инакомыслие, оно считается пресекаемым. Несмотря на то, что оно находится в рамках правового поля или закона и так далее. Вот. И крымская солидарность, она естественным образом образовалась. То есть это не что-то раскачанное из ничего. Это естественным образом оставшиеся жены политических узников, матеря, дети, которые так или иначе, это так же, как и мужья, в принципе, это часть общества. И теперь вот эти люди каким-то образом консолидировались. Естественно, это было необходимо, и им нужна была юридическая помощь, им нужна была финансовая, материальная поддержка, моральная поддержка и так далее. То есть это все образовалось вот в крымскую солидарность. И достаточно естественным образом, народная, открытая для всех всегда и с самого начала и по сей день. Но так как эта площадка приобрела определенный, скажем, уже резонанс, в силу своего и роста, причем, скажу, естественного, не без помощи, опять-таки, силовых структур, потому что задержания не останавливаются, обвинения не прекращаются, штрафы не останавливаются, и все это побуждает все больше и больше людей как становиться непосредственными, скажем, да, пострадавшими, так назовем их, так и все больше и больше людей вообще обратить внимание на эту проблему. Ну, не может быть, чтобы 20-30 лет люди жили и не было никаких проблем, а тут вот как грибы вырастают террористы, экстремисты, я там не знаю, еще какие-то несанкционированные митинги, так называемые, и тому подобное. И это обращает все больше внимания, привлекает все больше общественности, ну и вызывает уже внимание со стороны силовиков, что данная площадка, данная сила становится каким-то таким рупором. И вот как раз-таки, я думаю, в рупоре вся основная загвоздка вышла. То есть мало того, что она узнаваема и известна уже в Крыму, это еще и стало слышно и видно далеко за пределами Крыма.
И теперь второй вопрос. Что будете делать? Просто у нас остается буквально 3 минуты, и нужно получить от вас...
Понял. Что будем делать? Ничего кардинально менять не собираемся. Мы не считаем свои действия незаконными, чтобы каким-то образом их сворачивать. Да и сегодня никто не говорит, что вы делаете что-то незаконное. В том-то и дело, да, что находятся формальные причины. Мол, какие-то... у ребят находятся какие-то, у активистов, претензии по их каким-то постам 10-летней давности или там по их там этнической, национальной, религиозной принадлежности и тому подобное. То есть это все является формальными причинами, и антизаконных, противозаконных действий нет, поэтому менять что-то нет. Да и тем более, что можно менять, если сама проблема никуда не ушла. Проблема, из-за которой образовалась эта площадка. Исчезнет проблема, исчезнет площадка. Но это будет вполне логичным решением, если не будет самой проблемы. Самих узников, и самих семей, и самих детей.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Сервер Мустафаев, активист крымской солидарности. И напоследок послушаем мнение Наримана Джеляла о том, как происходил обыск председателя регионального меджлиса Кировского района.
мы до сих пор как бы задаемся вопросом, почему именно у него проводили обыск. Если из сегодняшних обысков одни из ребят известны своим активным участием там, в Крымской солидарности, кто-то в одиночных пикетах участвовал, кто-то снимает обыски, то есть причина более-менее недавняя, по крайней мере, такого внимания со стороны силовиков понятно, то с Экремом Абдельвабовым немножко ситуация не ясна, потому что, несмотря на то, что он является гражданским активистом, он где-то вот какой-то активностью последние, по крайней мере, месяцы не светился. Угу. Вот такой, чтобы подкасться прямо на голову. Но вот проверили, ситуация такая. Чем закончится, пока не ясно.
Вы слышали комментарий Наримана Джалялова. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы будем следить за развитием ситуации и вернемся в эфир буквально сразу после короткого выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицка. Главное к этому часу. Смерть главы Крымского управления Федеральной антимонопольной службы России расследуют как доведение до самоубийства. Бизнесмены будут помогать семьям политузников Кремля. И бой крымского боксера Усика с Бриедисом готовы принять 3 города. Сейчас подробнее. Управление Следственного комитета России по аннексированному Крыму возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства главы Крымского управления Федеральной антимонопольной службы соседней России Тимофея Кураева. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу управления Следкома России в Крыму. По информации издания, при Кураеве Крымское управление ФАС упорядочило цены на перевозку на паромах Керченской переправы, а крымские нефтетрейдеры были оштрафованы на 129 миллионов рублей. Публичных комментариев Следкома России по этому поводу пока нет. Накануне в Бахчисарае, Старом Крыму и поселке Заречный Симферопольского района аннексированного Крыма прошли обыски у активистов и общественников. По данным Крымской солидарности, обыски проходили у Ситумера Ситумерова, Алимдара Белялова и Эльдара Кантемирова.
Здесь террористов нет, вот на камеру говорю, нету, не надо их здесь искать. Ни здесь, нигде в Крыму нету, вообще мусульманам это не присуще.
Увозят молодых ребят, которые работают в кафе у Алимдара, в райотдел.
Все, кроме Ситумерова, уже не ограничиваются в свободном передвижении. После аннексии России Крыма на полуострове ФСБ регулярно оказывает давление на независимых журналистов, крымско-татарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей. Частные предприниматели взялись обеспечивать 5 семей украинских политзаключенных в России и Крыму, сообщил советник министра иностранных дел Украины Геннадий Афанасьев. По его словам, в будущем планируется обеспечить средствами еще больше семей. Помощь предоставляется ежемесячно и покрывает самые необходимые расходы. На проведение полуфинального боя турнира Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе между чемпионом мира WBO крымчанином Александром Усиком и обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом претендуют 3 города – Рига, Киев и Чикаго. Об этом рассказал немецкий промоутер Кали Заверланд. Усик и Бриедис проведут бой в феврале. Крымчанин 9 сентября победил немца Марка Хука в четвертьфинальном поединке профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии. Сегодня в Крыму до плюс 15, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки до 9 выше 0, небольшие осадки. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реали». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Депутат Государственной Думы России Константин Затулин заявил, что Москва должна отменить акты 1954 года, согласно которым Крым передали в состав Украины. Для чего Константин Затулин сделал это громкое заявление? Смогут ли российские парламентарии реализовать эту идею? И как отреагирует международное сообщество на возможную отмену России советских документов по Крыму? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Депутат Госдумы России Константин Затулин заявил, что Москва должна отменить акт 1954 года, согласно которому Верховный Президиум СССР передал полуостров в состав Украинской ССР. Об этом депутат сказал во время выступления на форуме «Друзей Крыма», который проходил в аннексированной Ялте с 6 по 8 ноября.
«Мы должны обязательно в Государственной Думе и в Совете Федерации, в органах законодательной власти в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, принять решение об отмене этих позорных актов 54 года. Мы уже устали слышать, что в 2014 году Россия забрала чью-то землю, забрала чье-то море и лишила Украину ее родного, дорогого и ей принадлежащего».
Российский замглавы крымского парламента Ремзи Ильясов также поддержал идею депутата Затулина по поводу отмены указа о передаче Крыма в 54 году.
«Идея имеет право на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения. Но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма. Это реалии, которые не подлежат обсуждению».
Член Комитета Совета Федерации по международным делам от аннексированного Крыма Сергей Цеков считает, что акт передачи полуострова в 1954 году был незаконным, и этот вопрос нужно пересмотреть.
«Думаю, что идея возвращения к этой теме правильная. Лично я бы ее поддержал. Надо просто принять решение о том, что акт 1954 года о передаче Крыма из состава России в состав Украины незаконен. И необходимо еще сделать очень серьезное обоснование. Для этого имеется хорошая основа. Целый ряд ученых, в том числе и российских, доказали, что факт передачи был абсолютно незаконен с точки зрения действующего на тот момент законодательства Советского Союза».
По указу Верховного Президиума СССР в 1954 году Крымскую область передали в состав Украинской ССР. Тогда это объясняли, цитата, «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымом и Украиной». 20 января 1991 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров получил автономию в составе Украинской ССР. 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по итогам которого Россия включила полуостров в свой состав. Украина, Европейский Союз, США не признали результаты этого голосования. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о присоединении Крыма к России.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Борис Тизенгаузен, украинский политолог, эксперт по международным вопросам. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Скандально известный депутат Государственной Думы России Константин Затулин еще 9 лет назад намекал на возможную аннексию Крыма. Российский парламентарий уже тогда имел проблемы с украинскими властями. Служба безопасности Украины запретила въезд Затулину в Украину летом 2008 года. Депутат стал персоной нон-грата в связи с регулярными высказываниями о статусе Крыма, который, по его мнению, якобы был незаконно передан в состав Украины. Давайте послушаем один из фрагментов его выступления.
Мнение.
Главное, что я хочу сказать, это то, что Крым, конечно, хочет домой. И украинские власти, если они же так не хотят видеть нас на своей территории, могли бы просто решить эту проблему, вернув Крым России. Мы их обещаем, как иностранных туристов, беспрепятственно пропускать и в Крым, и в Севастополь. Боюсь, что так это, конечно, легко не произойдет, но очевидно, если дальше так себя будут вести власти Украины в Крыму, обращаясь с крымчанами и с гостями Крыма, как если бы мы ехали на оккупированную территорию, то это будет порождать все новые и новые источники для беспокойства.
Мнение.
Это Константин Затулин образца 2008 года. А вот Константин Затулин образца буквально этой недели. Законодательная власть в стране, которая является продолжателем и наследником Советского Союза, должна принять решение об отмене акта в 1954 году, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, забрали чье-то море. Конец цитаты. Итак, Борис, вот это позиция Константина Затулина о том, что отмена актов о передаче Крыма из состава России в состав Советской Украины в 1954 году якобы позволит решить проблему нынешнего статуса полуострова. По вашему мнению, это слова, это такая вот экспрессия, попытка обратить на себя внимание, попытка вновь поднять там тему Крыма в верхние политические круги России? Или есть у России какой-то на самом деле план, связанный с реальной отменой всех этих актов? Ну, потом поговорим о том, насколько это возможно.
Ну, естественно, это не план России. То есть это уже не первое заявление за последние буквально пару месяцев по, ну, таким каким-то радикальным методам не отдавать Крым. Мы помним заявление чешского президента Милоша Земана, который с трибуны ПАСЕП говорил, что Крым нужно обменять на какие-то ресурсы. Но если у Милоша Земана была вменяемая, понятная аудитория, там, европейская, на которую, в общем-то, это и было нацелено, то у Затулина это чисто электоральный прицел. То есть он депутат собрания уже, там, по-моему, долгие-долгие годы, 5 созывов. Поэтому это чисто популистская электоральная тема для Затулина. Он, как абсолютно верно вы уже отметили, не первый раз это заявляет. И там, в общем-то, целая обойма депутатов в Госдуме России, которые под разными предлогами пытаются Крым не возвращать. Ну, у России сейчас основная задача разделить Крым и Донбасс не только по линии отстаивания интересов своих, но и по санкционным группам. То есть у них это получается, потому что если с Юго-Востоком, там, с Донбассом более-менее понятно, что можно сделать, есть какие-то поступательные движения в плане миротворческой миссии, обсуждения формата мандата миротворческой миссии и так далее, есть двусторонние переговоры Курта Волкера и господина Суркова, то с Крымом для России делать абсолютно непонятно что. То есть его нужно либо вернуть, либо не вернуть. Тут третьего не дано.
Хорошо.
И, собственно, поэтому,
и, да. вот, раз уж мы об этом говорим, то вот это решение о попытка, я не знаю, по крайней мере, декларация намерений по поводу отмены советских актов 1954 года, она вообще в принципе реализуема? Или вот поговорят, и 18 марта 2018 года резко забудут?
Я думаю, что поговорят, резко забудут, потому что эту тему нужно продвигать на международный уровень, там как минимум в суды европейской инстанции, но никак не на внутрироссийский рынок. Вот поэтому поговорят и забудут. Точно так же, как говорили за несколько лет до этого и то есть на протяжении долгого времени. Вот. Шансов вернуть таким образом, отменить акты у России ноль. То есть в данном случае все прекрасно понимают, и мировое сообщество в том числе подтверждает своими санкциями, что Крым незаконно аннексирован. И вот такая попытка на фоне аннексированного Крыма попытаться в юридическом правовом поле отыграть ситуацию, она будет, ну, только усугубить ситуацию для России, потому что, в общем-то, ну, вменяемые европейские лидеры, и американские в том числе, поднимут на смех просто эту инициативу.
Но, тем не менее, должен вам напомнить, что в 1992 году Государственная Дума Российской Федерации тогда еще приняла решение, проголосовала за такую резолюцию, согласно которой не признала законной передачу Крыма Украине в 1954 году, а в следующем, в 1993 году, приняла резолюцию, точно такое же решение парламента о том, что Севастополь является российским городом. И тогда с довольно большим трудом и вмешательством тогдашнего президента Российской Федерации Бориса Ельцина удалось не допустить эскалации конфликта вокруг Крыма. И там до 97 года эта ситуация тянулась и тянулась. Что мешает российскому парламенту, который является абсолютно ручным инструментом, по нашему мнению, в руках Владимира Путина, снова затянуть такую же волынку, как в 92-93 году?
Абсолютно ничего не мешает, но это будет не дальше, чем, то есть это будет признано не дальше, чем Российская Федерация. Потому что мы знаем прекрасно, что Госдума, ну, фактически, по мнению России и по юридическому статусу, Крым — это часть российской территории, по их мнению. Но весь мир это не признает. То есть они могут признать все, что угодно на уровне Госдумы. Там все единогласно, абсолютно верно отметили, проголосуют и примут любое постановление, любую резолюцию. Но эта резолюция не будет признана цивилизованным современным миром. Вот что важно. И, ну, точно так же, как в обратную сторону это действует. Европейский суд по правам человека признал сотни нарушений внутри России, но российские суды не признают, то есть не исполняют решения. То есть вот будет точно такая же, только обратная ситуация.
В комментариях «Крым Реалий» бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев, единственный российский депутат, проголосовавший в тот момент против аннексии Крыма, один из ключевых свидетелей Генеральной прокуратуры Украины по делу Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, рассказал о своем видении относительно оккупации полуострова. Он утверждает, что Совет Федерации России принял решение о вводе войск в Крым еще до появления знаменитого письма Януковича к российскому президенту. И кроме того, Пономарев подчеркивает, что Крым принадлежит Украине, и все советские акты – законы. Давайте его послушаем.
Мнение.
Понятно, что мы все живем в каких-то государствах, да, и там один день это может быть одно государство, другой день это может быть другое государство. Поэтому там... Исторически мы можем говорить, что Крым, он крымско-татарский, но и до крымских татар там были другие, соответственно, народности. Потом это действительно была часть России, для очень многих россиян это такая святая земля, там, то есть Севастополь и все остальные вещи, которые с этим связаны. Я говорил, и сейчас я могу это повторить, что если бы я был на месте там, Ельцина в 91-м году, когда распадался Советский Союз, то я бы тогда вопрос про Крым бы точно бы поставил перед Украиной, и этот вопрос бы решал. Но после того, как это произошло, я не был согласен с тем решением, что Крым остался в составе Украины в момент распада Советского Союза, потому что, конечно, он был передан Хрущевым про чисто логистическим. Это совершенно очевидно. Я думаю, что там это отрицать бессмысленно. Вот, это просто было так. Но поскольку после этого это решение было принято, оно было проголосовано парламентами, дальше был целый ряд договоров, которые были ратифицированы, в том числе на ратификации одного из договоров голосовал я, будучи депутатом парламента. Значит, ну, мы договорились. Можем быть не согласны с тем, как договорились, но мы договорились, это был компромисс, Крым остался украинским, все, этот вопрос решен, он украинский.
Мнение. Вот, исходя из этих соображений, Илья Пономарев, тогда депутат Государственной Думы, не просто воздержался, а проголосовал и был единственным против аннексии Крыма России в 2014 году. Вот, по вашему мнению, это его частное мнение, или на самом деле в России есть немало людей, которые думают точно так же, что вот, черт с ним, с Крымом, договорились же, что он украинский, зачем теперь все ломать и портить? Или это на самом деле исключение, которое на общую политическую картину в современной России никак не влияет?
Это очень частный случай, и я как никто другой могу это сказать, потому что я сам крымчанин, я родился в Севастополе, у меня есть довольно большое количество знакомых, которые живут в России. И вот, собственно, после аннексии Крыма с практически 90% этих людей связь оборвана, потому что, ну, либо я, либо они прерывали это общение, потому что вот разногласия по
крымскому вопросу. Единицы из тех того большого количества людей, которые я знаю, под сомнение ставят вот эту процедуру незаконную, и совсем уже мизерный процент считает аннексию Крыма незаконной. Вот такая реальная статистика, которая есть у меня.
Кроме российских политиков, от которых вполне ожидаемо было поддержать выступление Константина Затулина, мы уже слушали сегодня и Ремзи Ильясова, и Сергея Цекова, так называемого сенатора от Республики Крым, поддержали идею о ликвидации актов 54-го года, если можно так назвать, некоторые другие лидеры, например, вот болгарский политик Христо Маринов, который приезжал на форум друзей Крыма, организованной Россией в Ялте на этой неделе, цитирую: «Мы беспрерывно повторяем, что Крым законно вернулся в Россию, и это весь мир уже понимает, и никто не может оспаривать референдум, который был на полуострове. Вчера я услышал, что Госдума планирует рассмотреть акт 1954 года о передаче Крыма Украине и объявить его несостоятельным. Это решение. До этого же я чувствовал, что крымчане оправдываются. Так не должно быть, это решение народа». Конец цитаты. По вашему мнению, вы говорили о том, что большинство стран мира не признает нынешнего статуса Крыма, и там решение Госдумы, если оно будет об отмене актов 54-го года, ни к чему не приведет. Ну вот мнение болгарского политика. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, с болгарским политиком там все давно понятно. Он не скрывал своих больших симпатий к Владимиру Путину. Есть еще ряд европейских политиков, тот же чешский политик, чешский президент Милош Земан. В Венгрии есть, в Германии есть партии. То есть практически в любой европейской стране есть люди, что важно, так или иначе финансируемые российским, может, не правительством, а частными какими-то структурами или лоббистскими организациями. Но, в общем-то, копилка одна и та же, откуда это финансирование идет. Поэтому с болгарским политиком все понятно. С чешским тоже у него в следующем году выборы, ему нужны деньги. И, в общем-то, там он по ряду контрактов сотрудничает, в том числе и с российскими структурами. Я бы хотел акцент на другое сместить. То есть вот сейчас в Европе после такого цикла парламентских выборов в некоторых странах довольно большие проценты набрали партии, так или иначе связанные с Россией. В основном это праворадикальные партии в Германии, в Австрии или в Венгрии. То есть вот этот момент для меня более важен и опасен, скажу, если прямо говорить, потому что даже заявление Земана в ПАСЕ не вызвало бурной реакции. То есть, как бы ни грустно было говорить, но тема Крыма уже Европе порядком поднадоела. Будем говорить прямо. Потому что европейские компании, ряд европейских компаний из Германии, из Голландии теряют серьезные деньги из-за этих санкций. Тот же «Северный поток-2», который фактически заморожен американским пакетом санкций, там большую долю, практически по трети, голландские и немецкие компании выполняют. А это почти по 3 миллиарда долларов у них заморожено там. То есть вот европейцы, я не хочу сказать, что европейские ценности заканчиваются там, где начинаются российские деньги, но...
Но определенная связь, конечно же, есть. Но в любом случае, большое вам... Это тема отдельной передачи о санкциях и Северном потоке. Давайте уже не будем затрагивать. Я бесконечно вам благодарен за ваше мнение, за то, что вы говорили с нами в эфире. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Борис Кизенгаузен, украинский политолог, эксперт по международным вопросам. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 492 29.05. Если вы на материковой Украине, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Роман Шахматенко, юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Мы обсуждаем не то чтобы очень свежую, но вечно зеленую, если можно так сказать, тему об отмене российским парламентом постановлений и актов 1954 года о передаче Крыма Украине. Но перед этим я бы просил вас прослушать фрагмент интервью «Крым Реалий» первого президента Украины Леонида Кравчука, который рассказывал о том, как происходил этот процесс, а потом дать короткий комментарий. Давайте послушаем Кравчука.
Мнение.
Я один из тех людей, который знал и знает, как решался вопрос передачи Крыма Украине. Это, знаете, такая иллюзия, что вот Украина просила, а ей не давали, и вот пьяный Хрущев, значит, что-то кому-то отдал. Но, во-первых, я уже после решения этого был в Крыму. До был и после. В 55-м и 53-м году. Я видел, как жили те люди, которые приехали с Курской, с Орловской, из других областей. Они ходили, вы извините за выражение, опухшие, потому что москиты, которых они там в России не видели, они их заедали просто. Они ходили и плакали. Заберите нас отсюда. Бульба не растет, того нет, того нет. А там особая структура сельского хозяйства. Нет возможности. И Хрущеву писали постоянно письма. Заберите нас отсюда. Хрущев берет Аджубея и едут в Крым. Это документально. Его встретили массы людей с этим, слезы, плач, это заберите. Он, не останавливаясь в Крыму, поездом ехал, приезжает в Киев, есть протокол. Тогда секретарем первым Украины был, ЦК Компартии Украины был Кириченко. Он заходит к нему в кабинет и говорит, мы тут посоветовались, это такая была фраза всегда, мы тут посоветовались, кто с кем, тут и где, и с кем, никто не говорил, тут. И считаем, что Украина должна забрать Крым себе. Кириченко говорит, я не могу, потому что он же понимал, что такое забрать Крым. Это колоссальные деньги, надо перестроить жизнь у Крыму. Он садит вместе с собой на поезд Кириченко, едут в Москву, и Политбюро ЦК КПСС принимает решение о передаче Крыма Украине. А потом уже это решал Верховный Совет РСФСР, Верховный Совет Украины, Президиум и Верховный Совет СССР решал эти вопросы. То есть по тем временам и по той ситуации это были совершенно законные, нормальные решения. И никто не передавал Крым по просьбе Украины. Крым передали Украине против воли украинской власти.
Мнение. Итак, в связи с мнением Кравчука и заявлением Затулина, прошу вас ответить на один такой сдвоенный вопрос. Действительно ли в 1954 году все было законно по советским меркам? И второе, есть ли у нынешней российской власти легальные основания для того, чтобы все эти акты 1954 года оспорить и отменить в Государственной Думе?
Да, ну давайте отвечаем на первый вопрос. Первым был вот решение Политбюро, потом указ Президиума Верховного Совета. После этого Верховный Совет Украинской СРСР дал согласие, согласно Конституции 1936 года. И после этого, уже если не ошибаюсь, в октябре утвердили законом, то есть закон, если даже мы можем там каким-то образом говорить о незаконности указа президиума, то закон был принят абсолютно по всем правилам. Это факт номер один. Факт номер два. Согласно той же Конституции 1936 года, в Советском Союзе не существовало органа, который мог бы отменить или признать незаконным акт Верховного Совета СССР. Конституционного суда не существовало. Верховный суд не имел такие полномочия. То есть единственный механизм, которым можно было бы якобы отменить этот акт, это был бы опять же закон Верховного Совета СССР. Так вот, учитывая тот факт, что Верховного Совета СССР не существует, с 91 года, как и не существует Советского Союза, данные действия не могут рассматриваться в принципе как легальные. Еще дополнительно я хочу отметить, что в договоре от 91 года о создании СНГ, и он в распаде СССР попал, говорится следующее, что Советский Союз перестает существовать как реалия. По факту ни в одном документе не говорится, что правопреемником Советского Союза является Российская Федерация. Российская Федерация уже своими актами пишет, что она продолжатель, правопреемник и так далее. Но это ее акты на территории России. Действуют они только там, только для них же самих. Далее. Тот акт, который был принят, он не может быть отменен, так как Украина тоже давала согласие. То есть это не одностороннее было решение, понимаете? То есть это было решение, в котором принимала участие и, и, кстати, и Российская Федерация, что Российская СРСР давала тоже согласие согласно той же статьи Конституции. Понимаете? То есть для того, чтобы его отменить, нужно было бы заново получить согласие там и там, даже вот теоретически. Вот, что, в принципе, уже невозможно. Да? Если сейчас Россия считает, что это адекватно, ну, в рамках международного права, это нонсенс, это бред. Я вам более скажу, вот ссылаются все российские политики на какие-то нормы международного права. И вот, вот я не знаю, честно вам скажу, ни одной нормы международного права, которая бы разрешала другой стране признавать незаконными решения полувековой давности другой абсолютно страны. И последний пункт, кратко абсолютно, в том же соглашении о создании СНГ четко говорится, что государства не имеют территориальных претензий друг к другу и иметь их не могут. И это же является международным принципом, принципом международного публичного права. Неприкосновенность территориальная и суверенных территорий.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Роман Шахматенко, юрист и специалист по международному праву. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир сразу после выпуска новостей.
В эфире радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. И мы начинаем с новостей. Совет Европы признал Россию ответственной за выполнение Минских соглашений. Всех женщин, задержанных на админгранице с Крымом, отпустили. И певица Джамала рассказала, почему не приезжает в Крым. Сейчас подробности. Совет Европы принял решение в пользу Киева по выполнению Минских соглашений, отметив ответственность России, сообщил президент Украины Петр Порошенко. В документе европейских властей говорится в частности о прекращении огня и отводе войск, вооруженных формирований и техники на Донбассе. 12 февраля 2015 года были подписаны вторые Минские соглашения. Этот документ должен был заставить стороны конфликта на Донбассе выполнять так называемый Минск-1, но ни один из 13 пунктов полностью так и не выполнили. Россия заявляет, что является лишь гарантом выполнения Минских договоренностей и отвергает обвинения в поддержке сепаратистов. В аннексированном Крыму на админгранице со стороны российских пограничников отпустили группу из 5 жен арестованных фигурантов дела Хизбут-Тахрир из Симферополя и Строгановки и двух сопровождающих их представительниц организации Безим Балалар. Об этом сообщает корреспондент русской службы радио «Свобода» Антон Наумлюк. Дежурный погранслужбы ФСБ России в Крыму перед этим сказал адвокату Эдему Семедляеву, что девушек удерживали для дополнительной проверки. Но адвокат отпустить к ним отказался. Женщин в течение нескольких часов допрашивали по одной. Все они ехали в Херсон для оформления документов детям. Певица крымско-татарского происхождения Джамала в интервью «Крым Реалии» рассказывала о том, почему она не ездит в аннексированный Крым. По словам певицы, ей не запрещен въезд на территорию полуострова, но она испытывает дефицит доверия.
В целом, мама все время летом тоже, конечно, звонит и расстраивается, что мы не можем с сестрой приехать просто так в Крым. И это очень сложно. Все знают, кто проходит эту границу условную.
Подробнее эксклюзивное интервью Джамалы читайте на сайте «Крым Реалии». Освобожденному замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умерову в Париже вручили премию платформы «Европейской памяти и совести». Члены организации проголосовали за вручение Умерову премии, цитирую, «за признание его борьбы против тоталитаризма, за идеалы демократии, основные права и свободы человека и верховенство закона». Конец цитаты. Сегодня в Крыму до плюс 15, облачная погода в районе Чангара и Новоалексеевке до 9 выше 0, небольшие осадки. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 на времени полуострова и в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
29 октября появилась информация о том, что в Ханском дворце в Бахчисарае российские рабочие проводят ремонтные работы, больше напоминающие вандализм. Министерство культуры Украины пожаловалось в ЮНЕСКО. Российские власти полуострова обвиняют в плачевном состоянии дворца Украину. Что происходит с шедевром архитектуры и уникальным памятником истории Крыма? Кто виноват и что делать, чтобы дворец простоял еще 500 лет? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Ханский дворец-музей в Анаксерном Бахчисарае – это известный памятник архитектуры, связанный с историей крымских татар. В апреле 2014 года российские власти Крыма уволили бывшего директора дворца Валерия Науменко, руководившего музеем в течение 3 лет. Новым главой стала жена Ахтема Чигоза Эльмира Аблялимова. Она проработала в музее до декабря 2014 года. На смену ей пришел Вадим Мартынюк, бывший сотрудник прокуратуры, который ранее курировал экономические вопросы Бахчисарайского музея. В начале октября Ханский дворец-музей вошел в собственность полуострова. Позже российские власти Крыма решили провести реконструкцию здания, начав с фундамента и крыши. Как рассказал депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек, работу закончили до 22 декабря.
На данном этапе уже закончены по большой ханской мечети противоаварийные работы. До 20 декабря начались реставрационные работы, и до 22 декабря эти работы будут закончены. Полностью привезена в полном объеме из Испании плитка керамическая, то есть вот та, которая называется в народе татаркой. И, конечно же, внешний вид мечети после реставрации будет максимально приближенный к тому вот ханскому периоду. Далее второй этап реставрации Большой ханской мечети и в целом всех 16 объектов будет после Нового года.
По словам подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, на ремонт выделили более 1,5 миллиарда рублей.
Вот задача наша на сегодняшний день – привести, конечно, музей в соответствующее состояние, восстановить его, по сути, таким, каким он был изначально при строительстве. Деньги вкладываются, программа вот сейчас разработана. Будем гордиться тем, что на территории республики есть такая вот жемчужина, как Ханский дворец.
Министерство культуры Украины утверждает, что такая реставрация может разрушить главный корпус Ханского дворца. По информации ведомства, в Великой Ханской мечети повреждены росписи 18 века, а на фасаде здания уже появились трещины и обвалилась штукатурка.
Крым в центре внимания.
Журналист Осман Пашаев создал такую картину, если можно так сказать, реставрации Ханского дворца. Под предлогом подготовки к столетию музей был закрыт на 4 дня. Фотографировать нельзя. Со всех сторон стоит охрана, как в зоне. С Бьюкхан Джами сняли не только всю черепицу, ее просто скинули и намерены вывести на Чуфуткале. Сняли старинные дубовые балки под предлогом их порчи жучком. Балки огромные, толстые. Из них повсюду торчат кованые гвозди. Пока снимали балки автокраном, на фасаде повредили росписи 18 века. Весь фасад с улицы помыли керхером, отчего пошли трещины прямо у входа возле ворот, штукатурка обвалилась до самых камней, кладка была видна. Эту дыру срочно замазали цементом и весь фасад покрыли современной краской и шпаклевкой. Александровский фонтан мыли керхером, куски обвалились, они их замазали и сейчас красят современной краской в белый цвет. Екатерининскую милю также помыли щавелевой кислотой и керхером, буквы обсыпались. Все росписи на фасадах срочно подмалевывают обычные рабочие, а в рестораторах нет вообще речи. Вместо рухнувшей в Персидском саду стены заливают бетон. По словам крымского историка Гульнары Бекировой, состояние Бахчисарайского дворца плачевное, и этот факт становится все сложнее скрывать. Крымский историк поделилась письмом из Бахчисарая с описанием ситуации. Давайте послушаем.
Ситуация с Хан-Сараем, ну, если не трагическая, то точно весьма драматическая, и это уже не мое частное мнение, об этом, ну, буквально пишут и с болью в голосе, со слезами на глазах пишут люди из Крыма. Я хочу представить, ну, скажем так, часть письма, которое мне прислала совсем недавно, не называя имен, скажу, человек, который каждый день наблюдает за так называемыми реставрационными работами, и это человек специалист, то есть не рядовой какой-то гражданин, который там периодически смотрит издалека, а человек, который знает, что там происходит. В целях безопасности я не могу называть имя этого человека, и вот что он мне пишет, цитирую. Так называемые реставрационные работы над памятником истории и культуры Ханским дворцом относятся к разряду даже не ремонтных. Известно, что подрядчиком этих работ выступает строительная компания «Атта Групп». Курирует отец главы Республики Крым. Рабочая бригада представляет из себя гастарбайтеры и люди, даже не владеющие ходом ремонта. О научном подходе речи нет. Оригинальные, уникальные росписи 1740 года, которые были входом в ханскую мечеть при Селямет-Гирее, были расписаны, в росписях зашифрованы имена архитекторов и правителя, уже разрушены. Если будут продолжаться работы над этим объектом, то в ближайшее время минарет может рухнуть. Он и так имел перекос. Один из ранних сооружений, зал дивана с его потолком, датируемый XVI веком, отколупывается и течет. Работы отбойным молотком и непрофессиональная работа привела к тому, что стали появляться многочисленные трещины на всех зданиях дворца. Это только одно из писем. Но таких писем с фотографиями уже мы знаем несколько. И, к счастью, они уже становятся достоянием общественности. То есть мы видим, первое, что ремонт производится не специалистами. По-видимому, с целью, ну, не знаю, мы так думаем, отмывания денежных средств. То, что идет, по сути, такое разрушение этого, ну, этой святыни, если так прям скажем, да, крымско-татарского народа, это уже точно. И я, конечно же, здесь однозначно считаю, что ситуация трагическая. Что с этим делать? Я сказать не могу. Здесь должны быть какие-то политические решения.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Елена Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Крымско-татарские активисты и журналисты здесь утверждают, что на самом деле происходит не столько ремонт, сколько вандализм и разрушение памятника культуры Бахчисарайского дворца. Украина уже пожаловалась в ЮНЕСКО. Скажите, есть ли какая-нибудь возможность повлиять на российских реставраторов? И, если возможно, предположите, почему вместо того, чтобы привлечь какую-нибудь экспертную группу, может быть, главному из памятников средневекового Крыма реставраторов, почему они обходятся, как утверждает Гульнара Бекирова, гастарбайтерами?
Ну, я хочу сказать о том, что прежде всего Бахчисарай – это не просто памятник, это один из символов крымско-татарского народа. Да, символ национальный, который имеет особый статус. Он занесен в предварительный список всемирного наследия, и, естественно, мы можем и должны добиваться отдельной мониторинговой миссии в Крым, которую Комитет всемирного наследия должен направить. Мы со своей стороны, как Национальный комитет, украинский КОМОС, будем об этом говорить в Дели, поскольку в Дели будет очередная ассамблея КОМОСа. Мы готовим несколько заявлений. Одно из заявлений будет о состоянии памятников в Крыму, и Бахчисарай в этом списке будет одним из первых наряду с Херсонесом. И второе заявление будет касаться аннексированных территорий вообще, потому что речь шла о том, что когда в 2014 году была ассамблея, большая ассамблея ИКОМОС в Италии во Флоренции, Украина сделала заявление, это заявление было принято и как резолюция ИКОМОС, и это касалось крымских памятников. Это заявление, в конце концов, сделал и Комитет всемирного наследия, но до сих пор мы не видим шагов в этом направлении. Мониторинговая миссия в Крыму необходима, потому что то, что происходит в Бахчисарайском дворце, это, безусловно, противозаконно.
Если можно предположить, последуют ли какие-нибудь меры со стороны международного сообщества, или Россия, как обычно, останется глухой и будет говорить, что ничего страшного не происходит, а все работы ведутся, потому что святыня восстанавливается?
Ну, Россия как бы всегда глуха, да? Особенно в тех вопросах, которые касаются наследия Крыма. Она принимает ту сторону, которая ей удобна. Нас волнует состояние памятников, нас волнует, безусловно, вывоз коллекции, прежде всего, археологических. Та бесконтрольность, которая со стороны, в том числе и мирового сообщества, сегодня происходит на всех видах памятников. Это касается и архитектуры, это касается археологии, но когда речь идет о таком достоянии, как ханский дворец, да, который внесен в список всемирного наследия, то это прямое нарушение.
Директор Музея истории и культуры крымских татар Мерьем Сейтумерова, того музея, который находится в Бахчисарайском дворце, в ответ на жалобу Украины пригласила экспертов ЮНЕСКО осмотреть дворец. Давайте ее послушаем.
Точка зрения.
Если ЮНЕСКО хочет прислать своих экспертов, пусть присылают. Увидят сами, что происходит во дворце. Украина, очевидно, хочет получить какие-то политические дивиденды от своих заявлений. Но нашему дворцу от этого не легче. Сейчас единственное государство, которое заботилось сохранностью дворца, это Россия. Это все равно, как посреди сложной хирургической операции ее прервать, и человек умрет. Так и в нашем случае, если прекратить противоаварийные работы, то эти объекты просто разрушатся. И кому от этого будет хорошо?
Точка зрения.
Итак, Мерьем Сейтумерова говорит о том, что это противоаварийные работы, которые должны спасти Бахчисарайский дворец, и что эксперты ЮНЕСКО, если хотят, могут приехать. Действительно ли противоаварийные работы необходимы вот с сегодня на завтра или со вчера на сегодня? И действительно ли эксперты ЮНЕСКО могут приехать, или это тоже просто слова?
Бахчисарайский дворец не был в аварийном состоянии. Во всяком случае, по состоянию на 2013 год, когда речь шла о внесении в список всемирного наследия, да, он, как любой памятник древний, всегда нуждается в реставрации. Нет такого памятника во всем мире, внесенным в список всемирного наследия, имеющим особую ценность, который не требует реставрационных работ, и они могут быть текущие, они могут быть противоаварийные, но у меня не было информации, и поскольку я один из исследователей этой проблемы, да, тот человек, который, по сути дела, принимал участие в рабочей группе по подготовке номинации об аварийном состоянии памятника, я думаю, что то для того, чтобы сделать правильные суждения, нужно видеть.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. А с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы знаем, что после того и во время того, и как Украина жаловалась в ЮНЕСКО на ситуацию с реконструкцией, которую многие называют вандализмом Бахчисарайского дворца, вы находились на очередной сессии этой организации, где обсуждали этот вопрос. Можно ли из первых уст узнать, что вам ответили в ЮНЕСКО, что будут делать международные организации, чтобы остановить разрушение Бахчисарайского дворца?
Днями в Париже открылась 39-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, и в ходе этой сессии были выступления глав национальных делегаций стран-членов ЮНЕСКО и выступление руководителя национальной делегации Украины, заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы. Также было указано о катастрофической ситуации, сложившейся с сохранением ханского дворца Бахчисарая, а также с варварством Черноморскими разрушениями исторических курганов на территории Автономной Республики Крым при строительстве российскими оккупантами стратегической военной дороги. В этих выступлениях были даны жесткие оценки тому, что происходит. ЮНЕСКО – организация, которая, рассматривая вопросы сохранения исторических памятников, связана с тем, что ее 195, если я не ошибаюсь, членов, каждый из них определенным образом влияет на принятие решений. Сейчас на этой сессии не было принято решение в отношении Крыма или какой-то иной территории другой страны, но предыдущее, но то, что состоявшееся выступление обязательно найдет свою реакцию в работе исполнительного комитета ЮНЕСКО, у меня в этом нет сомнений, тем более украинское государство будет постоянно и систематически давать информацию о том, что происходит с памятниками истории, культуры на оккупированных территориях.
И если можно поинтересоваться вашим личным мнением, почему российские строители или реставраторы, как они себя называют, так спешат с ханским дворцом прямо сейчас, почему они делают это так спешно? Это действительно забота о ханском дворце или есть какой-то политический подтекст?
Надо просто знать историю Крыма последних более чем 200 лет, с момента первой аннексии Крыма со стороны тогда еще Российской империи. Вся вот эта более чем 200-летняя история говорит о том, что Российская империя, потом уже Советское государство делало все для того, чтобы просто извести коренной народ полуострова и окончательно стереть память о нем с крымской земли. И ханский дворец сегодня один из и очень немногих памятников культуры крымско-татарского народа, сохранившихся до наших дней. И сегодняшняя политика оккупантов Крыму направлена на то, чтобы с одной стороны заставить крымских татар покидать Крым, репрессии, погромы, обыски, аресты направлены на то, чтобы в крымском обществе царил страх. Страх заставлял людей покидать Крым и одновременно делать все для того, чтобы память об этих людях, о коренных жителях Крыма совершенно была стерта.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на территории материковой Украины. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Тимур Бобровский, археолог, кандидат исторических наук, сотрудник Национального заповедника София Киевская. Тимур, здравствуйте. По словам российского директора Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника Вадима Мартынюка, виновными в нынешнем состоянии дворца является предыдущее украинское руководство. Давайте послушаем, что он говорит.
Мнение.
Когда мы зашли на чердак, то увидели, что центральная балка, на которую крепится люстра, прогнила в местах креплений. Да так, что труху можно было выбрать просто рукой. Я написал ходатайство главе республики и министру культуры, что нельзя ограничиваться в Большой ханской мечети одними противоаварийными работами, иначе будет беда. Глава республики и Госкомитет по охране культурного наследия поддержали ходатайство, и мы смогли приступить уже к реставрационным работам в соответствии с утвержденным проектом реставрации. На территории территории Ханского дворца проводятся противоаварийные и реставрационные работы. Мы знакомы с писаниной, которая сейчас возникает в разных источниках. 12 сентября здесь у нас был президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Позже нас посетил председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин, а также министр культуры России и руководитель ФСБ. Я думаю, что трудно представить себе камикадзе, который попытался бы что-то делать не по закону в сфере охраны культурного наследия. Я понимаю, что нашим соседям из пограничного государства надо что-то выдумывать, что-то писать, но есть неоспоримые факты. Они свидетельствуют о том, что именно благодаря тому наследству, которое оставлено нам после Украины, понадобилось проведение таких работ. Иначе дворец бы попросту развалился. Из-за отсутствия консервации и после обильных осадков весной этого года произошло обрушение стены. За счет собственных средств мы ее сейчас восстанавливаем. Работы будут завершены в декабре текущего года. Только после этого можно говорить о сохранности этой части дворцового комплекса. Все чердаки были завалены мусором. Работы по уборке этих помещений велись на протяжении 2 недель. Здесь ободрали все, что можно было ободрать. Остался скелет здания. Совершенно ясно, что нынешнее руководство, а уж тем более власть, здесь не при чем. Это то, что нам оставили в наследство.
Мнение. Так называемый вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский также заявил, что ханский дворец Бахчисарай до 2014 года находился на грани разрушения. Цитирую. «Украинские власти разрушали все наше культурное наследие, в том числе ханский дворец, на протяжении 23 лет. Собственно говоря, это именно они довели этот дворец до такого состояния, из которого мы его сегодня вытягиваем. Поэтому пусть они не учат нас жить». Конец цитаты. Подобную оценку дал и депутат Госдумы после незаконных выборов в Крыму Руслан Бальбек. Цитирую. «Он, дворец, стал объектом обогащения и местом для размещения торговых ларьков. Из-за того, что в период Украины из дворца только выжимали сок, и теперь понадобится 6-7 лет, чтобы полностью восстановить его после периода украинской разрухи и варварства». Конец цитаты. Итак, Тимур, действительно ли Украина настолько пренебрежительно относилась к ханскому дворцу, чтобы после 2014 года фактически он находился на грани разрушения?
Ну, все с точностью до наоборот. Я хочу напомнить, что в составе Украины автономная республика Крым была именно автономной республикой со своим собственным правительством. И Бахчисарайский заповедник, который еще в советские времена был государственным заповедником, при автономной республике Крым был превращен в коммунальное предприятие подчинения автономной республике Крым. Украина, Министерство культуры Украины неоднократно ставило вопрос о том, чтобы передать его под управление Киеву Министерство культуры в связи с номинацией Ханского дворца в список всемирного наследия. Но Симферополь категорически от этого отказывался, ссылаясь на то, что у Симферополя есть достаточно средств для поддержания дворца в надлежащем виде, и, соответственно, получение прибыли с дворца как экскурсионного туристического объекта именно в крымскую казну. Дело в том, что так, к сожалению, сложилось, что и Ханский дворец, и другие памятники Бахчисарайского заповедника были исключительно в подчинении автономной республики Крым. Поэтому тут ссылаться на то, что вот Украина виновата, да нет. Сами крымчане виноваты в том, что с 1965 года, если я не ошибаюсь, в дворце не проводились большие масштабные реставрационные работы. А вот те работы 65-го года проводила именно Украина. И здесь еще есть один аспект, на который я хотел бы обратить внимание. Именно Украина поставила вопрос о номинации дворца, и не только дворца, а других объектов Бахчисарайского заповедника, как-то Чухут-Кале, комплекс, опять-таки, связанный с крымскими татарами в Салачике, в Эски-Юрке, это на территории Бахчисарая, в список всемирного наследия. И именно в рамках подготовки номинационного досье и плана управления этого памятника был разработан комплекс реставрационных мер, на которые предполагалось, что вот если памятник войдет в список всемирного наследия, у Украины появится, как у страны, берущей на себя обязательства, появятся возможности вкладывать, юридически вкладывать большие средства в реставрацию этого памятника. Ну, а то, что касается происходящего сейчас в Бахчисарае, насколько я обладаю информацией, работы, так называемые реставрационные работы в дворце ведутся фирмой, которая не имеет реставрационного опыта. Я так понимаю, они себя уже в прошлом году проявили на реставрации так называемой мечети Хана Узбека в Старом Крыму, где использовали совершенно неприемлемые для реставрации материалы строительные, как-то бетон и все остальное. И ожидать чего-либо хорошего для дворца от этой реставрации, я думаю, не стоит.
И последний короткий вопрос. Если все-таки так называемые реставраторы угробят дворец и доведут его до ручки, можно ли после возвращения Крыма под контроль Украины что-нибудь сделать с тем, чтобы дворец вернуть к первозданному виду? Или это уже навсегда?
Нет, я не думаю, что речь будет идти о том, что они его совершенно угробят. То, что вред будет достаточно большой, это, наверное, так оно и будет. Но да, конечно, то есть профессиональные реставраторы, безусловно, смогут что-то сделать. Я не думаю, что речь сейчас стоит о том, что мы потеряем ханский дворец. Мы сейчас, скорее, нужно ставить вопрос о том, что он находится действительно в аварийном состоянии. И это состояние активизировалось именно в последние 3 года. Вот как ни странно, да, это не только с Бахчисарайским дворцом. То же самое мы видим и с Сударской крепостью, Генуэзской крепостью в Судаке, где там произошло обрушение одной башни. Видимо, смена власти, которая там произошла, местной власти, она привела к тому, что вообще никакие средства под первые годы не вкладывались в то, чтобы
их реставрировать. Что ж, большое вам спасибо, Тимур, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Тимур Бобровский, кандидат исторических наук. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Услышимся с вами уже завтра.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. ФСБ відпустила жінок, затриманих на адмінкордоні з Кримом. Країни Заходу закликають Росію схвалити продовження місії ООН з розслідування хімічних атак у Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
В анексованому Криму на адміністративному кордоні з боку співробітників ФСБ Росії пізно ввечері 8 листопада відпустили групу з 5 дружин заарештованих фігурантів так званої справи Хізбут Тахрір і 2 представниць організації Безим Балалар, які їх супроводжували. Про це повідомив кореспондент Російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк. Затриманих на адмінкордоні дівчат допитували по одній. Дізнавалися, хто їхні чоловіки та родичі, на які кошти живуть батьки, чи не збираються дівчата виїхати до ІДІЛ, це раніше поширена назва угруповання «Ісламська держава». Також навіщо вони їздили до Херсона і чи не зустрічалися вони там з кимось, хто міг порушити закон, повідомив Наумлюк у Фейсбук. Раніше, 8 листопада, в Криму зник зв'язок з групою жінок. Усі вони їхали до Херсона для оформлення документів дітям, але перестали виходити на зв'язок після досягнення адмінкордону з російського боку. Базований у столиці Чехії аналітичний центр європейські цінності оприлюднив так звану Празьку декларацію, в якій пропонує лідерам країн Заходу механізм протидії агресії Росії. Декларацію підписали 70 експертів з питань безпеки з Європи та США, депутати з 21 країни. Фахівці назвали обмеженою та слабкою нинішню відповідь західних лідерів на, цитата, ворожі дії Москви. Міністр закордонних справ Сербії Івіце Дачіч відкликав посла країни в Україні Ради Булатовича на консультацію з приводу поточних питань відносин із Києвом, повідомляють у Белграді. Нагадаю, що 3 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін відкликав українського посла у Сербії Олександра Олександровича також для консультації після заяв, за які його розкритикував Білград.
Міжнародна тема.
Франція, Німеччина, Велика Британія та США закликали Росію не чинити в Раді безпеки ООН перешкод продовженню роботи місії, яка розслідує напади із застосуванням хімічної зброї в Сирії. У спільній заяві міністрів закордонних справ західні країни 8 листопада заявили, що довіряють професіоналізму та незалежності спільного слідчого механізму ООН та організації за заборону хімічної зброї. Заява міністрів оприлюднена на наступний день після того, як Росія відкинула висновок слідчої групи, що сирійський уряд стояв за газовою атакою із застосуванням зарину, внаслідок якої в квітні в місті Хан-Шейхун загинули десятки цивільних. Москва закликала до перезавантаження слідчого процесу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода». Вітаю вас в студії Ірина Гнатишин. У найближчі півгодини в цій інтерактивній частині «Ранкової свободи» ми будемо говорити про мовну політику в Україні. А відштовхуємося від того, що сьогодні День української писемності і мови.
Після Майдану і після початку війни відбуваються в різних сферах зміни в бік української мови. Зміни в ідентичностях. Люди ідентифікують себе з українською мовою як рідною.
Скільки громадян вважають українську мову рідною, скільки спілкуються нею вдома, на роботі, де інде, і в яких галузях переважає російська мова і чому? Про це, шановні друзі, із експертами і з вами ми будемо говорити у найближчі півгодини. Нагадуємо, що у вас є багато можливостей для того, аби стежити за нашим ефіром. Це передусім сайт radiosvoboda.org. Ми також є на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Крім того, нас можна слухати на Радіо Крим Реалії у Криму. Це частота 105.9 FM. Не забувайте також про SoundCloud і соціальні мережі. Що ж, українську мову рідною вважають 68% українців. Йдеться дослідження Центру Разумкова. Найбільше українську мову рідною вважають в Західному регіоні, а найменше на Донбасі. Переважно українською мовою вдома розмовляють 56% громадян. Поза домом – 53%. Це дані аналітичного огляду руху «Простір свободи». Попри те, що українська мова домінує в галузі освіти, державної влади, радіоефірі і книжковому ринку, російська мова і надалі переважає у сфері послуг, друкованих виданнях і в українському сегменті інтернету. Відтак, чи хочуть громадяни України ще більше української мови? З нами про це ми сьогодні будемо говорити передусім із координатором руху добровольців «Простір свободи» Тарасом Шамайдою. Пан Тарас з нами є в студії. Вітаємо, пане Тарасе.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні говоримо про День писемності і мови, говоримо про те, яка ситуація з українською мовою, особливо за останні роки. Що змінилося, ну, от, в контексті, скажімо, після Революції Гідності?
І так, і ні. Тобто в якихось сферах, звичайно, є зміни, які пов'язані, перш за все, з тим, що російська агресія пробудила певну громадянську свідомість, сприяла об'єднанню української нації навколо спільних цінностей. І дуже багато людей в Україні усвідомило, і я сказав би, що цей процес усвідомлення триває, наскільки важливою є мова як чинник національної єдності і національної безпеки. Я переконаний, що якби з перших років незалежності держава не проводила провінційну таку пострадянську політику в мовній сфері, а поводилася як повноцінна незалежна держава, і виконувала би вимоги Конституції щодо повсюдного панування державної мови, в тому числі в Криму і на Донбасі, можливо, ми не мали би сьогодні втрати цих територій. Принаймні, ризик такої втрати був би набагато меншим. На жаль, ці 25 років було згаяно. В якийсь період влада була млявою в цьому, непослідовною. В якісь часи, як за часів Януковича, просто проводилась відверто антиукраїнська політика. За ці кілька років, ну, ви назвали зараз цифри 68%, це і дослідження КМІСу, проведене на замовлення професора Кулака, і інші дані, вони дають приблизно такий відсоток 67-70%, які називають українську мову рідною. Водночас ми можемо констатувати, що лише біля половини людей, навіть вдома, спілкуються українською. І так само в публічних місцях. Тобто це означає, що в Україні є 4-5 мільйонів людей, які, будучи самі переконані, що їхня рідна мова українська, нею майже не спілкуються. Таке може бути лише внаслідок того, що є сильний зовнішній тиск, телевізор, значить, якісь начальство на роботі, якісь стереотипи радянські чи російські, так, якісь ці імперські впливи, які створюють комплекси якісь певні в людей і змушують їх підлаштовуватися під нерідну, але дуже сильну, от ще з часів радянських, і російську мову. Це, звичайно, ненормальна ситуація. Зміни відбулися і в певних сферах завдяки діям законодавців, тому що прийнята низка таких галузевих законів, так? Закон про державну службу, який дуже чітко зобов'язує державних службовців послуговуватися державною мовою. Це закон про квоти, так званий, як його називають, про квоти на українські пісні на радіо. Ситуація тут докорінно змінилася. От наш рух «Простір свободи», який проводить уже 7-й рік аналіз ситуації в різних сферах, можемо констатувати, що якщо ще 3-4 роки тому в районі 3-5% українських пісень було в радіоефірі, то сьогодні це 32%. Сьогодні українських пісень в радіоефірі більше, ніж пісень будь-якої іншої мови. От. І це нормальна якби ситуація для нормальної країни. По суті, за рік це все змінилося. Такий от збільшення на порядок. І зруйновано міф про те, що немає української музики. Більше того, сам по собі цей закон, він стимулює виробництво і просування нової сучасної української музики. Так само ми очікуємо змін в освіті. В принципі, в освіті і так домінувала українська мова, але хоча офіційно десь 90% школярів і людей в дитсадках і вишах навчаються українською мовою, на практиці картина значно гірша, тому що мовний режим не дотримується, на жаль, як в звичайних загальноосвітніх школах, так ще більшою мірою в різних школах, скажімо, музичних, там, художніх, де просто, ну, ви знаєте, що велика проблема, наприклад, в столиці України, не кажучи вже про Харків чи Одесу, просто віддати дитину в музичну школу, де в статуті хоча й записано, що українська мова там навчання, але насправді це є тотально русифікаторська політика в цих школах, не кажучи вже про музичний репертуар.
Але знаєте, пане Тарасе, коли часом от ви згадали фразу «мовний режим», це слово «режим», воно вже саме по собі має десь часом якесь таке негативне забарвлення. І ті, хто апелюють до того, що це не потрібно влаштовувати примусову українізацію, вони якраз і говорять до того, що це порушуються наші права. Права на те, що ми можемо спілкуватися там мовою національних меншин. Ми зараз, в нас як загострилася ця ситуація на Закарпатті з навчанням румунськими школами, там тепер польська, оце польське загострення відчувається. Чи має українська держава, влада стояти на позиціях того, що от українська мова це передусім? Тут не може бути якихось винятків.
Ну, є, по-перше, міжнародна практика, і є Конституція України, де записано, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови на всій території України, в усіх сферах суспільного життя. Тому, розумієте, сфера приватного спілкування, вона не регулюється Конституцією і законами. І, безумовно, ніхто не говорить про те, як людям спілкуватися. Ми говоримо про те, що, скажімо, я не зміг в радіусі кількох там кілометрів від свого помешкання просто віддати дитину в музичну школу в столиці України, де би викладачі не казали, що їм удобніє, значить, вести на русском язикі уроки і виховувати дитину на совєтських комуністичних піснях. Розумієте, це ми говоримо зараз в умовах 26-го року незалежності в столиці України, в місті, де 92% людей є етнічними українцями і де діє 2 роки закон про декомунізацію. Тобто це надзвичайно серйозні речі. Про які порушення прав ми говоримо, окрім порушення тотального прав українців? От ми візьмемо, і дивіться, Конституція є, є закони, є логіка, ну як в будь-якій країні світу. Це ж комунальні школи або державні, так? У них записано в статуті, яка у них мова викладання. Коли ми говоримо про меншини, візьмемо зараз дійсно закон про освіту, 7 стаття, яка говорить чітко, що мовою освіти є освітнього процесу, є державна мова. Але якщо є представники меншини, які бажають, щоб освіта здійснювалася їхніми мовами, вони можуть в спеціальних для цього створених класах за державний кошт, з державними підручниками навчатися мовою своєї меншини. Скажімо, з 20-го року це буде навчання з 1 по 4 клас, це буде навчання в дитсадках, але це буде навчання не замість української мови, а це буде навчання поруч з українською мовою. Тобто це також нормальна європейська практика. Більше того, це значно ширше, ніж в багатьох країнах. Візьмемо Німеччину, да, найбільшу країну Європи за населенням, дуже демократичну країну. Ніде в Німеччині, за винятком кількох районів з данським населенням, це такий виняток, який лише підкреслює там правило, ніде немає ні турецької, ні іншими мовами меншин навчання в державних школах. Може вивчатися будь-яка мова, французька, польська, чи турецька, чи російська, як предмет. Все навчання для всіх, незалежно від їх етнічного походження, відбувається німецькою мовою. І це Франції так само і так далі. Є країни, насамперед, в Східній Європі, де дійсно є частково навчання мовами меншин, і Україна це зберігає в новому законі про освіту. Що обурює угорців зараз? Будапешт, який, до речі, посварився на мовному ґрунті з по периметру з усіма сусідами, з словаками, з румунами, тепер з нами, значить, розпочав сварку, так? Тобто це не в Україні проблема, очевидно, всі з усіма сусідами Будапешту не пощастило, бо вони хочуть, щоб люди знали, крім угорської мови, не замість угорської мови, крім угорської мови, мову своєї держави. Тому що, що відбувається сьогодні? 75%, вдумайтеся, 3/4 випускників угорськомовних шкіл Берегівського району, там, де їх найбільше живе угорців, вони не змогли скласти зовнішнє незалежні оцінювання на мінімальний прохідний бал. Тобто ці люди, їм закрита дорога до вишів.
До
українських вишів, звичайно. Тому там, до нормальної якоїсь кваліфікованої праці. Нові норми закону про освіту забезпечать те, що вони, знаючи угорську мову, вивчаючи більшість предметів угорської мови до 4 класу, вивчаючи угорську мову як предмет до 12 класу, маючи можливість вивчати її в вишах, якщо потрібно, вони будуть нормально вивчати нарешті українську мову і в старшій школі будуть вивчати більшість предметів державної мови, і їхні права на ринку праці, на ринку освітніх послуг будуть захищені.
І цей закон про освіту – це теж одна зі складових захисту української мови. Пане Тарасе, ми також долучаємо, як мені підказують, з нами на зв'язку член Ради з питань застосування мови при Міністерстві культури Сергій Оснач. Пане Сергію, вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго.
Сьогодні ми говоримо про ситуацію, мовну ситуацію в Україні, і запитання до вас, чи робить, на вашу думку, держава зараз достатньо для того, аби українська мова повсюдно функціонувала і її рівень був достатнім на всіх щаблях суспільних?
Ну, держава ще не робить достатньо, але почала вже робити певні кроки і
Пане Сергію, даруйте, а ви, у вас є можливість десь на відкритому просторі, тому що дуже поганий з вами зв'язок, я не знаю причини, можливо, ви знаєте, і мобільний зв'язок, очевидно, дуже зле чути вас.
Спробую вийти зараз на двір. Але це займе хвилину.
Давайте, ми зачекаємо. А тим часом я вам нагадаю, можливо, ви пізніше долучилися до нашого ефіру. З нами Тарас Шамайдай. Ми теж говоримо про ситуацію з українською мовою. І говоримо про те, що в час, коли фактично відбуваються бойові дії на Донбасі, не оголошена, але війна відбувається, окупація, продовжується окупація українського Криму. Багато, тим не менше, звучить таких... їх можна назвати загрозливих речей, які, можливо, і спричинили до тої окупації, спричинили до тих бойових дій, коли казали, що треба йти і захищати російську мову. Сьогодні треба захищати українську
Я
мову?
Я переконаний, що все з точністю до навпаки.
Тобто
триваючи, з точністю до навпаки, саме наслідком русифікації, наслідком утвердження в українському Донбасі, в українському Криму, російської мови стала оця агресія і окупація. Тому оця от московська теза, це ж московська теза, по суті вона є частиною війни, як інформаційної, так і війни в цілому. Розказати, що вони прийшли захищати російську мову. Навпаки, спочатку роками було утверджено, закатано в асфальт українську мову в Донбасі і Криму. За російською мовою прийшов російський контент, російська міфологія, російська пропаганда, і тут потім на підготовлений ґрунт прийшли російські війська.
І це, ця російська схема, пропаганда продовжує...
Безумовно, тому якраз навпаки, саме тому, що не захищено було українську мову, саме тому, що не створено цілісний мовно-культурний простір, пресу, школи, культуру українську в цих регіонах, саме тому вони стали легкою здобичю, відносно легкою здобичю окупантів. І, до речі, окупанти і зараз продовжують знищення української мови. Тобто вони, наприклад, в Криму, і ви знаєте, рішення суду ООН про запобіжний захід для Росії, одне з кількох головних пунктів – це вимога негайно забезпечити права кримчан на навчання українською мовою. Тому що в Криму, навіть за офіційною статистикою російських окупантів, в 34 рази за цих 3 роки окупації, в 34 рази зменшено число дітей, які навчаються українською мовою. Ви знаєте, що, наприклад, єдина гімназія, яка була і так єдина, в яку зночі люди займали в Сімферополі при незалежній Україні, черги, щоб дітей, в присвоєному конкурсі записати в українську гімназію, зараз вона повністю закатана в асфальт, русифікована, і так відбувається.
Сергій Оснач вже вийшов, очевидно, десь на відкритий простір. З нами вже є кращий зв'язок. Пане Сергію, продовжіть свою думку про ситуацію з українською мовою, як ви її оцінюєте?
Ну, власне кажучи, я можу тільки погодитись з Тарасом. Ситуація стала почала покращуватись, але ще до розв'язання проблеми мови далеко.
А й де болючі точки? Це друковані ЗМІ, це преса, це сфера побуту, на вашу думку?
На мій погляд, це сфера телебачення насамперед, тому що попри запровадження квот, які нещодавно набув чинності закон, як ми бачимо навіть з дослідження простору свободи, це не призвело до суттєвого збільшення частки української мови в етері.
На 80%.
Там в законі досить багато винятків. І я гадаю, що це проблема. Нам потрібно більш, скажімо, активно захищати мову на телебаченні, бо це головне джерело інформації, за даними всіх досліджень, головне джерело інформації для українців. Окрім того, дуже важлива сфера послуг, сфера обслуговування, там, де ми бачимо, дуже часто виникають конфлікти, яких можна було б взагалі уникнути. І це саме функція держави – регулювати це питання, щоб конфліктів в обслуговуванні не виникало. І цілком зрозуміло, що громадяни України мають повне право на обслуговування українською мовою. Але дуже часто їм доводиться це право вибивати, і навіть трапляються якісь скандали дуже дивні. Тому держава має врегулювати це питання також. Ну і зрозуміло, ми дуже часто чуємо високопосадовців або інших державних посадовців, які чомусь ігнорують державну мову. І це абсолютно неприйнятно, це руйнує підвалини держави, це порушує права громадян на отримання інформації від державних служб і державних посадовців державною мовою. І це також потрібно жорсткіше регулювати.
Але це, даруйте, це псує не лише реноме, очевидно, української мови всередині держави, але й назовні. Тому що часто бувають такі ситуації, коли, скажімо, іноземці приїжджають з метою там праці в Україну чи інвестування в бізнес, і вони дивуються, що українську мову вони в бізнес-середовищі, скажімо, чи в якійсь сфері чують значно менше, і, відповідно, вони навіть вчать російську мову, тому що їм в цьому їхньому професійному іноземному побуті легше спілкуватися. Тобто виходить, що Україна десь недопрацьовує і в контексті репутації української мови на зовнішні канали.
На жаль, це так. І це така ситуація складається через те, що в багатьох сферах суспільного життя в Україні українська мова, вона не домінує і не є обов'язковою. І дуже часто це призводить до того, що деякі громадяни, деякі посадовці, деякі надавачі послуг, продавці товарів, вони ігнорують українську мову, бо їм так удобніше, як кажуть, їм простіше, їм так дешевше. І очевидно, що держава має врегулювати це питання. Зрештою, так роблять усі держави, які захищають свої мови. І ми маємо просто йти європейським шляхом, підтримати
пріоритетність української мови.
Пане Сергію, от запитання до вас, як до члена Ради з питань застосування мови при Мінкульті. В сфері культури українська мова – це така наріжна мова, чи все-таки і тут, якщо от зараз ми говоримо в кіно, дублювання українською мовою стрічок дало дуже гарний результат, хоча спочатку дуже багато було скептиків з приводу якості, але результат себе виправдав. То в сфері культури застосування української мови переважає, як ви оцінюєте?
Важко оцінити, чи переважає, але можу сказати, що досить часто держава фінансує, скажімо, спектаклі іншими мовами, причому аж так, що вони домінують. Наприклад, нещодавно, здається, на останньому засіданні нашої координаційної ради Максим Стріха порушив питання про те, що з національної опери усунуто взагалі вистави українською мовою. І там все демонструється субтитрами. Українськомовних вистав не залишилося. І це дуже дивна ситуація також. І я знаю також від колег театралів, що чомусь нам нависне на найбільших сценах України накидають російську класику. Я не маю нічого проти російської класики, але чомусь вона досі домінує на сцені деяких театрів. І це, на мій погляд, ненормально, тому що є світова класика, є українська література. І ми, на жаль, бачимо ситуацію, коли український глядач не має доступу. Так само, як було раніше з українськими піснями, вони були, але на радіо їх не було. І так само ця проблема, може, не так гостро, але вона залишається і в театрах. І вона також залишається і в кіні. Попри успіхи українського кінематографу останнім часом, на жаль, деякі наші стрічки знімаються російською мовою, потім перекладаються українською. Для цих стрічок пишуть сценарій російською мовою. З акторів українських, які не знають російської, глузують на знімальних майданчиках. Це, власне, я переповідаю те, що знаю від
з перших вуст
представників цієї професії.
Так, пане Сергію, дякую. А я хотіла би вас, пане Тарасе, запитати, а можливо проблема в тому, що попиту нема? Може, попиту на українську мову немає?
Це не так. Ми бачимо, що, наприклад, коли запроваджено було дублювання фільмів іноземних, так, ви знаєте, що ще 10 років тому 100% фільмів йшли російською мовою від Ужгорода до Луганська по всій Україні. Зараз 96% йдуть в Україні фільмів. Фільмокопії, число 96%, які показуються в кінотеатрах державною мовою. І за ці 10 років постійно лише зростає відвідуваність кінотеатрів, касові збори і так далі. Те саме ми з радіостанціями бачимо, коли нам розказували, що ніхто не буде слухати радіо. Це все виявилось повною маячнею. Тобто це є частково ворожа пропаганда, яку люди бездумно повторюють. А частково є просто такий провінційний спосіб мислення і зневага до власної культури. Меншовартість, власне. Більше того, соціологи прямо задавали питання. Ось в тому ж дослідженні, проведеному КМІСом на замовлення професора Володимира Кулика, задавалось прямо питання людям, як ви вважаєте, якою мовою повинні відповідати державні службовці, люди в сфері послуг на україномовне звернення. Так от, 70% людей по всій Україні, це колосальний відсоток, такого високого ніколи не було, говорять, що повинні відповідати українською держслужбовці, і 13% лише що тою, якою їм зручніше. Так само в сфері послуг 54% українців впевнені, що повинні відповідати українською, і лише 25%, що якою їм зручніше. Хоча ми говоримо навіть про приватний бізнес. Таким чином, попит в суспільстві є. Суспільство готове давно до цього. Не готова, на жаль, влада чомусь. Тобто вона занадто оглядається на вплив інших держав, або якісь ще є внутрішні чинники. Але я хочу сказати, що саме законодавство, а саме закон Ківалова-Колесніченка, закон, який Москвою нав'язаний і через режим Януковича, з грубими порушеннями, прийнятий в Україні в 12-му році, він же діє зараз. І цей закон, він надзвичайно потужний, є зброєю русифікації. Саме цей закон, він впроваджує російську мову на телебаченні, російську мову сфери послуг і всі інші. Тобто це закон про те, як можна не знати, зневажати, ігнорувати українську мову. Він весь про це, весь закон і ще зміни в 50 законів, які ним внесені. Тому надзвичайно важливо саме на законодавчому рівні нарешті привести законодавство відповідність з Конституцією. Шлях до цього відомий. Ось ми разом з Сергієм, як члени, і багатьма іншими людьми, як члени от якраз Кордради, яка діє при Мінкультури, розробили і спільно з народними депутатами і експертами іншими внесли до Верховної Ради законопроект про державну мову номер 5670-Д. Це закон, який підтримується і провідними університетами, і міністерствами гуманітарного блоку. Він уже рік майже на розгляді парламенту. Його співавторами офіційними є 76 народних депутатів. Він підтриманий комітетом з культури, але він не розглядається і не приймається в парламенті, тому що у керівництва держави, очевидно, бракує політичної волі. Десь вони, їм не хочеться вислуховувати якийсь тиск там угорців чи росіян, чи ще щось. А проблема набагато серйозніша. Тобто є проблема національної безпеки, проблема повноцінного взагалі функціонування держави. Нещодавно американські преси оприлюднили дослідження про те, що взагалі люди в різних країнах вважають основою своєї національної ідентичності. Так в усіх країнах, по суті, в Італії, в Німеччині, в Японії, в Сполучених Штатах, більшість людей вважає мову основою ідентичності. Звичайно, це не лише мова, але це основне. І тому, якщо ми хочемо йти шляхом Білорусі, якщо ми не розуміємо, значить, що ми можемо втратити, якщо буде продовжуватися дія закону Ківалова-Колесніченка, яка відкриває всі шлюзи для цієї русифікації, то це дуже великий ризик. Тому українська держава повинна поводитись відповідально, повинен бути прийнятий закон, ну, хоча б зараз за основу прийнятий, звичайно, потім можна вносити якісь в нього правки, але повинен бути прийнятий чим швидше закон про державну мову 5670-Д. І тоді якраз буде задоволений і суспільний запит, і виконати вимоги Конституції, і це сприятиме об'єднанню української нації, це сприятиме розвитку культурних індустрій, сприятиме тому, що енергія людей буде вивільнена на уже інші речі, а не на те, щоб постійно опанувати, по суті, власний простір у власній державі.
Стільки ще недосказаного на цю тему, але мусимо завершувати за браком ефірного часу. Тарас Шамайда, координатор руху добровольців «Простір свободи», був з нами. І член Ради з питань застосування мови при Міністерстві культури Сергій Оснач. Дякую, що були з нами.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, постраждали троє українських військових. Путін і Трамп зустрінуться у В'єтнамі 10 листопада. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 8 листопада загинув один український військовий, ще троє постраждали, повідомляє штаб української воєнної операції. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про бої поблизу Горлівки, Докучаєвська та Бахмутської траси на Луганщині. В анексованому Криму на адмінкордоні з боку співробітників ФСБ Росії пізно ввечері 8 листопада відпустили групу з 5 дружин заарештованих фігурантів так званої справи «Хізбут-Тахрір» і двох представниць організації «Безим-Балалар», які їх супроводжували. Про це повідомив кореспондент російської служби «Радіо Свобода» Антон Наумлюк. Він вказав у Фейсбуці, що затриманих дівчат допитували по одній. Дізнавалися, хто їхні чоловіки та родичі, на які кошти живуть батьки, навіщо вони їздили до Херсона і чи не зустрічалися вони там, цитата, з кимось, хто міг порушити закони, вказав Наумлюк. Умлюк у Фейсбук. Раніше, 8 листопада, в Криму зник зв'язок із групою жінок.
Міжнародна тема.
Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом у В'єтнамі 10 листопада. Про це з посиланням
На помічника російського лідера Юрія Ушакова повідомляють російські інформагенції. Зараз узгоджується час зустрічі, це буде 10 числа, сказав він. Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін раніше зустрічалися 7 липня. Вони обговорили кілька питань, серед яких були становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерна проблема Північної Кореї і деякі інші питання. Колишня керівниця інтернет-компанії Yahoo Маріса Майер звинуватила російських агентів у значному витоку даних у 2014 році та заявила, що жодна компанія не захищена від таких загроз. На слуханнях у Конгресі США щодо кібератак на великі американські компанії 8 листопада Майер сказала, що компанія запровадила численні заходи безпеки, але, як вона вказала, російські агенти, яких пізніше виявили співробітники ФБР, виявили шлях до їхнього зламу. У березні американські прокурори звинуватили двох російських розвідників та двох хакерів, які стоять за крадіжкою у 2014 році 500 мільйонів акаунтів Yahoo. Ці звинувачення з'явилися водночас із розслідуванням ймовірного російського впливу на президентські вибори у США у 2016 році.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Перша інформаційна програма дня «Ранкова свобода» продовжує свою роботу. Це третя інтерактивна частина програми. Я вас вітаю в студії Ірина Гнатишин. І ця частина програми якраз буде присвячена майбутньому, яке чекає на покоління гаджетів.
В планшетах зараз, в смартфонах дуже яскрава картинка, яка подразнює нервові центри головного мозку.
Чи можна жити в сучасному світі без комп'ютера, смартфона, ноутбука і так далі? Як відрізнити захоплення гаджетами від хворобливої залежності і скільки часу на день можна працювати з сучасними електронними пристроями? Ці питання ми будемо порушувати у найближчі півгодини. Шановні друзі, не забувайте, ви можете долучатися до нашого ефіру за допомогою тих же інтернет-ресурсів і тих же гаджетів. Ми є на Радіо Свобода онлайн, це YouTube-канал, ми є на radiosvoboda.org, це сайт Радіо Свобода. Також нас можна слухати на Радіо Крим Реалії 105.9 FM у Криму. Крім того, на SoundCloud, тобто на багатьох різних електронних носіях, вибирайте, які на ваш смак.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Люди, залежні від гаджетів, втрачають спокійний сон і нормальну працездатність. Такого висновку дійшли дослідники Каліфорнійського університету. За їхніми спостереженнями, половина молодих людей віком від 13 до 21 року не можуть жити без смартфона. На думку вчених, це може призвести до розвитку номофобії. Ось такий страх відсутності доступу до гаджету. Українські експерти зазначають, що загалом гаджети – річ корисна, але варто пильно стежити за тим, щоб діти і підлітки користувалися ними, так би мовити, дозовано. Детальніше про те, як отримати від гаджетів користь, ходити собі, нам розкажуть гості «Ранкової свободи». А з нами на зв'язку психоаналітик Наталія Глухенька. Пані Наталю, вітаємо.
Доброго ранку.
А також президент Асоціації дитячої офтальмології Сергій Риков. Вітання, пане Сергію.
Да, доброго ранку вам.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, наскільки суспільство і особливо молодь, діти залежні від гаджетів. Чи несе це загрози, якщо так, то які? І моє перше запитання все-таки до пані Наталії. Чи можна вважати от ступінь захоплення гаджетами, в першу чергу, серед молодих людей таким загрозливим?
Ви дуже добре вжили слово «залежність». Це дійсно є залежність, і вона вже втратила будь-який контроль. Від цього, звичайно, нам не дітися, тому що це диктує сучасність. Але діти все більше потопають в нереальному світі, і це говорить про те, що вони психологічно не витримують життя в реальності. Що значить «життя в реальності»? Це комунікація. Це якісь стосунки з підлітками, з старшими, молодшими, це зацікавлення іншими, якимись живими речами, які передбачають емоційні прояви, які передбачають, власне, емоційні прояви себе. І тут дуже важко сказати, як це дозувати, тому що батькам дуже часто зручно, коли дитина зробила те, що їй сказали, потім вона собі тихо сидить, чимось своїм займається. І з одного боку, коли діти виростають, батьки незадоволені, тому що такі діти, як правило, потім вони не адаптовані до соціуму, вони дуже функціональні, вони вписуються в якусь систему, де або вони підпорядковуються, або вони підпорядковують. От. А з іншого боку, от батькам дуже би хотілося, щоб вони самореалізовувалися, а в них на це немає сил, тому що в них немає навику соціальної комунікації. І в цьому є велика загроза.
Пане Рикова, з приводу загроз такого психологічного характеру, от пані Наталі вже приблизно нам окреслили ці моменти. А які, в принципі, от хвороби можуть стати наслідком такого надмірного користування цими електронними приладами? Що може бути уражено? Я не знаю, мозок, нервова система, зрештою, очі. Ви про це можете розказати докладніше?
Я з Наталією дуже згоден в багатьох моментах в плані залежності, але це явно більш психологічний фактор. Ви знаєте, я є ворогом бабусь. Коли приходять бабусі до мене на прийом і приводять своїх внучат і кажуть, я знаю, від чого дитина погано бачить і чому втрачає зір, ну, мене це вже подразнює. Чому? Тому що ми провели наукове дослідження, захистили декілька дисертацій і доказали, що основною причиною зниження зору у дітей в віці, в шкільному віці, є їх недоношеність, якщо вони народились недоношеними, інфекційні захворювання дітей в перші 3 роки, травми в черепно-мозгові і таке інше, а дайджети, комп'ютери – це 12, 15 і 17 місце. Якби вони були такі вредними, то, повірте мені, на них було б написано, як на горілці чи на тютюну, що вони дуже небезпечні і шкодять здоров'ю. Ці сучасні технічні пристрої, вони не вредні для здоров'я. Головне – правильно користуватися ними і дотримуватися режиму.
А з приводу режиму, пане Сергію, є якісь обмеження в часі? От, щоб, наприклад, там школяр чи батьки школяра знали, скільки часу дитина може проводити перед ноутбуком, чи навіть там сидіти з тим же смартфоном і бавитися в ігри і так далі. Скільки часу можна проводити перед цими пристроями для зору, скажімо так?
Ірино, от як ви думаєте, в якому віці перше повинно бути знайомство дитини з комп'ютером чи дайджестом?
Дуже складно сказати, бо зараз діти майже з дворічного
віку. В другому класі 15 хвилин. Тому що є у нас інститут праці на Академії наук України, вони розробили певні режими роботи, є тифлопедагоги, у нас є брошурка така з тифлопедагогами, які також професор Сіньова Євгенія Павловна, от разом з ними розробили такі брошурки, і в школі це все доступно, розумієте, через це. На перших уроках, я думаю, що вчителі повинні інформувати батьків, скільки часу треба користуватися цими приладами. І ще раз хочу підкреслити, при справному приладі, при нормальному освітленні, освітлення повинно бути екрана зеленого кольору або сірого кольору, тому що синій є токсичним для сітківки, дитина швидко втомлюється. Якщо, скажімо, чіткість літер достатньо нормальна, відстань між літерами нормальна, то тоді ніяких проблем немає. Для цього існують спеціальні ТУ.
Пані Наталію, запитання до вас. Ви згадали такий момент, як проблема із соціалізацією, яка може виникнути от через таке надмірне захоплення, фактично життя цими гаджетами. Коли молоді, діти замінюють емоції, даруйте, смайликами, коли плач, радість, сміх, захоплення, вони якимись технічними, графічними речами позначаються. І тоді людина, молода людина чи дитина виходить в світ і не готова до виходу в світ. Як зробити, які застереження мають бути для дітей, які вже розуміючи про те, що можуть бути якісь негативні наслідки, і для батьків? Які би ви подали, дали поради тим, хто, ну, так чи інакше, все одно не може жити без гаджетів, бо це частина вже нашого життя?
Я би спочатку звернула увагу батьків, чому це відбувається. Коли дитинка росте, так чи інакше, вона проявляє до батьків різні емоції. Батькам, як правило, приємніше приймати від дитини якісь прояви ніжності, любові. А от прояви агресії, незадоволення батьки не готові приймати. І вони це постійно гасять в дитині. Ну, там, мовляв, що ти злишся на маму, чи так недобре робити. І дитина фактично подавляє в собі агресію. А психіка працює так. Коли подавляється хоча б одна емоція, автоматично подавляються всі. І це основна проблема. Тому що, подавляючи агресію, дитина не має у сім'ї простору для того, щоб проявляти фактично себе. І вона росте такою, знаєте, сухою, холодною. Вона не вміє, вона втрачає навик проявляти цю емоцію. А якщо батьки свого боку так само холодні, знаєте, беземоційні, то емоційний контакт між батьками втрачається, між батьками і дитиною втрачається взагалі. І дитина фактично, вона, ну, не вміє от сісти на шпагат, якщо в неї розтяжка лише там на 30 градусів. Та? І фактично дитина виростаючи, вона почувається мертвою. Для того, щоб себе якось оживити, вона в соціумі або проявляє цю агресію там до підлітків, до своїх ровесників чи до в дворі до старших, молодших, але вона за це може отримати, та? Вона може, їй можуть за це наказати. Тому дитині набагато простіше це робити в агресивних іграх в комп'ютері. А оці смайлики і прояви емоцій через обличчя неживі, тобто дитина знає, що за це там треба подякувати. Вона ж смайлик, але вона цього не відчуває. Розумієте, це йде від голови, а не від емоційного переживання. І тут, звичайно, дуже складно, тому що такі дітки потім виростають в дорослих, і вони живуть в родинах, вони живуть в парах, вони дружать, і вони не відчувають, вони не почуваються живими. Вони потім себе намагаються оживити алкоголем, там азартними іграми, чи адреналіновими якимись захопленнями, чи надмірним сексом. Ну, все, що провокує якийсь викид гормонів, які дають їм можливість себе хоч якось відчути. Чи надмірний
пані Наталю,
сил.
А ще є такий один важливий момент, коли часто говорять про те, що діти з певними з нестійкою психікою чи з якимись внутрішніми своїми, можливо, підлітковими переживаннями не йдуть до дорослих, не йдуть до фахівців, до психологів, а йдуть в мережу. І там вони часто стають інструментом маніпуляції вже дорослих людей, які стимулюють їх до абсолютно поганих дій, назвемо їх так. Ми знали, що були в мережі закриті групи, які стимулювали дітей до дуже поганих кроків. Наскільки ця ситуація загрозлива, на вашу думку?
Ну, в такий спосіб дітей використовують. Бачите, соціум продукує те, на що є попит. Дитина не йде до батьків, і це питання до батьків, чому до мене не йде дитина? Значить, вона мені не довіряє, значить, я її не чую, немає емоційного контакту. А оці соціальні групи, вони дійсно небезпечні, тому що дитина сама не здатна регулювати свій психологічно-емоційний стан, і вона в такий спосіб фактично кричить «допоможіть мені». Знаєте, це крик про допомогу. І я не знаю, наскільки треба бути батькам сліпим і байдужим і холодним до того, щоб не відчути, не побачити. Але коли батьки затоплені власними психологічними проблемами, з якими вони не справляються, то їм далеко не до дитини. І
Звичайно, дуже шкода, що у нас в Україні не поширена культура звернення до психологів, тому що це вважається, що там пішла дитина до психолога, значить, не щось з головою не так. Це вже якесь як щось недобре. А насправді це те саме, що піти до лікаря-стоматолога, який вам запломбує зуб. Ви ж не стаєте перед дзеркалом і пластилином собі не заліплюєте дірку, чи там ножицями манікюрними не колупаєте нервовий канал. Це все те саме. Просто є величезний страх. І оці дітки, вони, на жаль, переповнені страхом. У них відсутній інтерес до життя, тому що в них відсутній інтерес до них самих, тому що у батьків немає інтересу до них. А якщо у батьків немає інтересу до дитини, у неї самої немає інтересу до самої себе. Вони так наповнені страхом.
Пане Сергію,
треба з цим щось робити.
Так, пане Сергію, у мене ще є буквально от просто якось з'явилося таке запитання з приводу того, наскільки зараз гаджети інтегровані в сферу медицини. Наскільки можна сучасній людині, молодій, немає значення, тій людині, яка користується смартфоном, комунікувати з медициною за допомогою цих пристроїв. Тобто, починаючи там від електронної черги, від здачі аналізів, це якісь переваги приватної медицини, приватних клінік? Чи все-таки держава щось робить на шляху того, щоб комунікувати і з пацієнтом вже і на за допомогою новітніх технологій?
Ну, Ірино, є вже такі, скажімо, перші проекти в державних клініках, коли це мова йде про формалізовану історію хвороби і про спілкування між лікарями, взаємозв'язок з лабораторією, це все існує. Просто, що дійсно в приватних клініках це дуже важливо, тому що дає швидко результат і дає інформацію для того, щоб лікар міг своєчасно поставити певний аналіз. Я можу сказати, що, наприклад, деякі є програми Кабінету міністрів, це було, скажімо, 2 роки тому назад, коли виділялися кошти на повну комп'ютеризацію, скажімо, клінік. Але для нас важливіше всього – це телемедицина для медиків, розумієте? Наприклад, протягом дня мені телефонує багато друзів, знайомих, просто пересічних людей і кажуть, от мене крововили там кон'юнктив, і це я просто кажу чітко. Сфотографуйте, будь ласка, око в таких-то 3 положеннях і вишліть мені на Viber. Дійсно, я збільшую, дивлюся, є такі моменти, коли можна обійтися без відвідування поліклініки. Можна просто дати рекомендації, і десь 95%, ви знаєте, я вирішую питання от в швидкій, по швидкій допомозі, якщо людина десь відпочиває за кордоном, ще десь. Я думаю, це давайте шукати переваги, тому що недоліки ми знайдемо дуже швидко. Ви знаєте, кругом депресія. А тут я подивився, що діти, ті, які користуються, які вміють користуватися не тільки іграми, а які знають, куди зайти, що знайти, які мають мету, то це велике щастя, що ми маємо таку технічну оснащеність.
Так, от бачите, пані Наталю, вже пан Сергій нас підвів до позитивів. А давайте із вами поговоримо про позитиви гаджетів, які от з психологічної точки зору можуть мати такий добрий вплив на молодих людей та на будь-яке покоління, немає значення. От яка користь? Так.
Ірино, я абсолютно згодна з паном Сергієм, що в усьому має бути межа. Якщо гаджети використовуються для того, щоб зекономити час, для того, щоб ресурс часовий і свій, і інших був обмежений. І для того, щоб користуватися якимись онлайн-програмами для розвитку, все таке інше, там читати книжку, якщо пан Сергій каже, що це ось не так впливає на очі, то це прекрасно. Вані. Медом теж можна отруїтися, і тут все залежить від того, в яких цілях, яка мотивація, яку потребу людина задовольняє за рахунок гаджетів. Тому що якщо, наприклад, взяти надсучасні, класні, дорогезні гаджети – це супер. Але якщо дитині його купують, і вона його вимагає лише для того, щоб підтвердити свою значимість, що в мене iPhone 7, і я єдиний в класі, то вже тут треба задуматися, яку потребу дитина покриває цим гаджетом. Тобто, з одного боку, це добре, а з іншого боку, завжди має бути відчуття, відчуття мотивації.
Ви знаєте, пані Наталю, пане Сергію, ми також перед ефіром мали можливість запитати і дитячого психолога, і керівника дитячої студії Катерину Фетісову про використання гаджетів, і її думки десь перегукуються з вашими. Вона каже, що ці електронні пристрої мають як позитивний ефект, це постійний доступ до знань, але і негативний вплив на дитину, зокрема, все-таки на шкоду здоров'ю. І експерт каже, що цьому можна запобігти, якщо, як ми вже теж стверджували в ефірі, якщо правильно користуватися гаджетами, можливо, ми зараз почуємо ще якісь додаткові речі на цю тему. Давайте послухаємо разом Катерину Фетісову.
Контент в смартфоні може бути різнобарвний, і, на жаль, не завжди дитина може для себе відрізнити, що є гарним, що є поганим. Тому дуже важливо, щоб спілкування дитини з смартфоном та будь-яким гаджетом, воно було дозовано, нормовано і там не перевищувало 30-40% всього часу. Ще одним аспектом дуже важливим є це здоров'я наших дітей, оскільки все ж таки, які б не були дуже гарні смартфони, але вони невеличкі, це завжди зір. Дитина знаходиться під напруженням. В планшетах зараз, в смартфонах дуже яскрава картинка, яка подразнює нервові центри головного мозку.
Це була Катерина Фетісова, але пан Сергій вже казав, якого кольору мають бути картинки, аби того подразнення не було. Але я хотіла б все-таки, панове, ще запитати про такий момент, про який ми вже говорили, зрештою, про залежність, але ця залежність стає гострішою абсолютно для всіх, коли, скажімо, даруйте, сідає батарея, чи коли там раптом хтось забув вдома телефон. І оцей він, можливо, не катастрофічний, цей подразник, але ми вже з цією залежністю живемо. Від неї, очевидно, і вилікуватися вже неможливо. Тобто людина зараз без мобільного телефону, вона себе почуває, даруйте, як без рук. Пане Сергію, що ви думаєте?
Я про очі, я не про руки.
Ну, давайте знаєте, і про те.
От існує такий стандарт ТСО-99, який чітко прописаний, це для дорослих, що він гарантує незаподіяння шкоди здоров'ю при 8-годинній роботі за екраном монітора. Тобто, коли купляєте, ви, скажімо, пристрій, ви повинні подивитися, чи він стандартизований ТСО-99. Якщо він стандартизований, то значить він не може привести до якоїсь шкоди. Там тільки потрібно використовувати режим. І знову таки, яскравість, сам монітор розміри, чіткість літер, тобто який повинен бути сигнал, що він повинен бути непривистий, що він повинен бути постійний. Літери повинні бути дійсно чорного кольору на сірому або на зеленому фоні. Тоді сітківка дитини, вона менше втомлюється. І взагалі треба пам'ятати, що зелений, сірий і бежевий кольори – це кольори вашої дитини. Спокійні кольори, такі, які повинні бути в спальні, там, де дитина працює, де пише, де займається. А, звичайно, на розвагах повинно бути все яскраво, по-дитячому.
Пане Сергію, але ще такий момент з вашої лікарської практики. Скажіть, будь ласка, от за останні роки, чи можна простежувати, що все-таки кількість звернень, скажімо, дітей, молоді збільшилася з проблемами зору?
Існує такий зоровий комп'ютерний синдром. Його винайшли американські оптометристи, тобто лікарі, які займаються підбіром окулярів і контактних лінз. І саме цей зоровий комп'ютерний синдром, він до чого приводить? Дитина, коли зосереджується на комп'ютерному тексті, на тому, як біжать строка, як двигаються, якісь там руки йдуть, дитина зосереджується, вона забуває кліпати. А дитина повинна кліпати 18 разів на хвилину. Коли дитина кліпає, то вона зволожує рогівку ока, і око не пересихає. Через те, це дуже важливо знати, дитина повинна кліпати 18 разів на одну хвилину, і тоді у вас не буде зорового комп'ютерного синдрому, не буде пересихання.
Дорослі теж повинні часто кліпати, коли сидять за комп'ютерами в офісах впродовж 8, а то й більше годин, правильно, так?
18 разів на хвилину.
Все, ми будемо рахувати, пане Сергію, сьогодні, от будемо рахувати всім колективом, скільки ми кліпаємо, сидячи за робочим місцем. Пані Наталю, ви з нами ще на зв'язку?
Так,
Так, так.
Скажіть, будь ласка, оцей момент про таку всюдисущу, ну, майже тотальну залежність, про яку я згадувала, коли там людина забуде телефон дома, чи розрядиться батарея. Чи можна цю залежність якось подолати? Чи може і вже й не варто з тим боротися, бо то частина нашого життя?
Ви знаєте, це питання до кожного приватно. Якщо людина з цим живе, і вона з цим справляється, і ті, хто живе поруч, це приймають і не потерпають від цього, то нехай собі живуть. Тут питання в тому, що ми всі в цьому живемо, але питання, як ми живемо. Якщо людина розуміє, що чи відчуває, що щось не те, тут треба дивитися, яку потребу, яку внутрішню психологічну потребу покриває людина постійним перебуванням в гаджеті. От, наприклад, я знаю багатьох людей, які постійно щось пишуть, що їм відповідають, а коли телефон не працює, вони губляться, вони стають роздратованими. Іншими словами, людина покриває потребу бути постійно потрібним. Тобто десь у дитинстві дитинка не отримала належної уваги, належного емоційного контакту. І вона не почувається потрібною, відтак вона почувається якоюсь поганою, не такою. Їй постійно треба бути на зв'язку з світом, щоб розуміти, я потрібна, ось, я центр всесвіту.
Пані Наталю, і... а скажіть ще отакий практичний момент. От для батьків передусім, коли щось з дитиною не так, на психологічному рівні, можливо, це викликано цим надміром життя в мережі і в цих пристроях. Що, на що батьки мають звернути увагу, що щось не так? Це, як це помітити?
Це вже наслідок. Дитина туди йде чомусь.
Так.
А дитина, як правило, туди йде, тому що там вона, можливо, почувається, знаєте, коли виграє в іграх, вона почувається більш такою значимою.
Те, переможцем.
Чого вона не отримує в родині. Так само тут треба дивитися, знову ж таки, яку потребу перекриває дитина уходом з реальності. Тому що уход з реальності – це фактично психічна ізоляція. І це ні до чого хорошого не приводить. Навіть якщо людина з цим живе, але як вона живе? Вона потім живе сама, страждає, люди поруч постійно в дискомфорті.
Наскільки тривалим є таке лікування від цих психологічних проблем з залежністю такою електронною?
Ну, я би не сказала, що це лікування, це таке психотерапія, що раніше прийти, то краще, але якщо це стосується дитини, то тут має бути системний підхід. Там має бути вся родина задіяна в цей процес. Тому що якщо дитина уходить в психічну ізоляцію, це означає, що вона не знає, яка вона, і вона не знає, хто вона. Тому що, як правило, дитині кажуть, якою вона має бути. Це повинен робити те-те-те-те-те, але дитині не кажуть, яка вона там, що вона переживає. Дитина не знає своїх переживань, емоцій, відповідно, не знаючи своїх переживань, ці емоції йдуть такі, знаєте, фонову тривогу і страх. От. Тому тут треба підходити системно і навчати батьків комунікувати перш за все з дітьми.
Комунікувати наживо, наживо комунікувати, так?
Емоційний контакт. Можна, знаєте, можна комунікувати дуже функціонально. Що ти поїв, що ти отримав, але при цьому емоційно не включатися. І тоді дитина не почувається, що вона потрібна, що її люблять. Дитина почувається живою, потрібною лише тоді, коли батьки на неї проявляють якусь емоцію. А як правило, ця емоція йде негативна, тому що батьки здебільшого дратуються та на щось. От і потім, уже виростаючи, ця дитинка, вже будучи дорослою, вступає в комунікацію і спричиняє роздратування на себе. Це вже таке не
тому увага.
Процес.
Увага повинна бути передусім. Будьте уважні до тих, хто поряд. Наталія Глухенька, це психоаналітик, була з нами на зв'язку. А також президент асоціації дитячої офтальмології Сергій Риков. Говорили про гаджети і про розумне їхнє використання. На все добре.